Alwina mseni litozaron. Date yomunde ya kwa liharimu. Wetumela kuwe na usuchwa na kakuli wala watapelo ya luna. Usali ya nyandile ya lobezi fani. Koli pali leza kupazula. Kono, omulimu, upula kupazula kwa pili kukile kwa ezi wa manifasi. Noize chualo eliwe. Nozu size kwa makupo Adam. Likupo, wakuala sitomu. Miwamweze za mfumari wa hae. Ondate, ila pela usuchwa na kwa. Lizola hao, litae chuale. Nitoe za tabatuna ye lukupa ye. Nibaba angiba mulenu. Musali yo yaso iliku nyandiswa kikuli angana mabo. Nibaba angkau fela baba na nilikupo.
We just commit them to thee, Father, with our whole hearts in the name of Jesus Christ. Amen.
Lubavea fela kuwe nandari. Kalipi uruzaru na kau fela. Kalipi zola Jesu Christ. Amen.
Indeed a privilege to be here tonight.
Loli ikilito nono fakuba mwavu suu, nikuba nisichaba sisi ndese, senitalima. Nilipina zendi, baoperinyana babani. Yaniswele fela kunana, kakushutana, kakubona bashimani bani, baemi fani ni, balikani wabonala kukena bani. Nilili ye kukuzu ya ande ikenili. Yaniswele kunana, mabani busiu, kaza. Kaza sibaka koni pira. Ikwata samanguru ndesata akwani. Mibalika kutibisa mshimani. Mwalisa la kutape. Mibana ni kubiza wabangu. Ni kuuli wabaleleke mwana. Akishutano niyo. Kubwana banana bayemi. Inge baopera lipina za ivangeli. Akishutano niyo. Kakunani. Inge mzwale hene liana abulezi fani kuni. Wana bani. Nimilili yani. Inge basari mwaswanela kubela. Mwabona. Yeo kiniti. Kubwana inge. Ni wana wa shima ni balika chwalu. Mani wabe alipini za mamilili. Walifate wazabona. Miani zibi. Koko umwe ni wayazu wafa. Wanala inge kinako ya kukwenuha. Kwa niti. Bana balika kutinari apalo za basari. Ni basari inge batina litino za bana. Ni bana basi ya milili ya buona inge basari. Ni basari bana ni milili inge bana. Kivuta tamani wabuli nisicha basi. Kani. Kikuliki, luli. Mwaikuto luli amuikutekelo, nilikute lizwile mwana haye nisichabase. Lifasile. Ye kinako, ye sabisa. Kono kinako, ye tabisa ulu marifasi. Kuto kutaza ivange. Haebane nikaye mafa mungu ndo anako, isikafitaka. Mindate na akani talimu. Miali, kinako mangi mwala masika. Yotabela kuto kutaleza te. Nenikatabela ona ye chwale. Ona nako ya chwale ye. Asika kutakale. Kutari mfasicha. Desi nzimo mfapila aluna. Ulikanaka wa mkutazi. Matuso ni mabani. Na pa mipelesi. Kakuna na muna yo ni. Musali yo wabutata walisapo leling. Ngomongola. Kakulipelesa ye. Na imune pile. Muna yo mumu naniliza ilize. Ika wani kilo kwa kakusa sana chwana. Kwa hotela yaka. Miari. Muna yani uizi kwa spatela sa veteran. Mimeto ahaye alutukile. Mukokoto ahaye ulobehi. Lipioza ahaye likashelizwe fani. Mipiru ya ahaye ibatakutima. Imwani senikuba mafabuli. Kama ngweli. Luwaili. Lubeilwe kuye na kwa nekuleri. Minamula pelela. Mikiyo ute ni mo busiubo. Winzi ona mwahali mo. Fani. Neli mabani busiubo. Bob. Ikuli wako na kuye mafera po. Yani muna watemi. Ye na yo fani. Mwalimu wa alaba angalitapelo. Iweka kusasana. Busiu. Musiagi. Mwala busiu. Kamba. Kana hako kaufera. Chwale. Ni mkutazi ya lata ulu kungolangi sana. Inge mwali bizeza. Nitoele fela kukalisa anganako ya busiu chwana. Mimi ni upuzi fela kuli nitaye kwanu. Busiu babungu. King. Elosole kwa mbola kwanu mwasiba kasesi. Mika. Mizuzuye 15 kasamalao ni mano kalisa. Batune basweli kuno pamikeke. Inge banibo nisayona. Tuhela. Kuza. Kuswa nila kuzwa faa. Inge bazuba makwai. Nikuzwe la pili chwalo. Nesimu mulatu. Wamikiti. Nelisi chaba wane ulife la muyao wabona. Nimusala abo wamu inaspula. Ayo potolo anikubule la imunga. Ali. Ali. Kiani. Mulukela kuzwa moo ka 9:30. Ali. Amusika alivea zeo matumelelano. Kariveyo. Kusu chwana. Na atile kwano. Kariveyo mundeluli. Nikiali. Nelutu isa kuuli mubata kweza chwalo. Ali, mwefela nizona kuya kamumbate. Kacholo sani ni elise sinde aulu. Kacholo ni tumeze aulu kaseo. Sani kisesinde luli. Muzwaru heneli. na itume laluli kwa kwasi shemo saao sakuni mema kwanu o na mwasi kuatase ni vile nikolo mabani busu yakuba mo mwa Assemblies of God koni lumela kuli muzware boni kie na mulisaka ni vile nina koyende kwani nisikuata sabatu bani nikamuso busu lukaya kukungu kwanu aneziwe kuli kikai nikisi kuata sisini wakali tokome la zeo nizwela pirife la kulapela ubala nikutunda mena onachwalo mikona zeni kona kuba nizona kono twale nubwanalika zencha mwali za zule twale ni upulana kwa yefe lile yane nilikwano neeli mwamu kopano watende na upula kakubulela fate ni mabani usiu ya mutu ni musala hae vene batisi zembutu tuwabona yana shwili kikoku mwikwano nebaza maile ni mota musia alika ufela ni usiu meyo mwenyani ainzi aswa vile aswele mbututi omu inyani ya ni mama zoa hae chwale hakula hata ute ni mo chwale kuya kamoni zibela miyeni muna hae wa mwanana ni baba mitualo baba nyalani mi nebali mikiari ani kupa eva ani nikata muna yani ani kupa kwa mota nazwi seza mbututu ya nifande mine ni sweli fela mbututu ya shwile ya omelezi ya batile chwalo inakala kulape before ani lapela mubili wani wakala kutwala inge wakala kufutumala kachalo na fela nazwa la pili kulape akala kulaka ni kuzama twalo kachalo na akala kulia na mutambeka kubomahe kakuta kwa lapa niye kachalo akulata muende akiba Kristo kwa yaka mwoni zibela mwawona zani neli zende kono teni sweli kunana usi utwana niziwa kereke Yesu sweli kushwa hapi kisi chaba sa Yesu sama Pentecota lulu kela kuzwa mwali kaze kufelile benzi la fela ye mukona kweza zeo kayo na kitapelo nikutomanyo ahande ikali nzwi la mulimu kona nzira fela inosi yelukaeza kayona kuna ni fela nzira ilivi ya kweza kayona iye na kinzira yani Jesu Kristo ya swana mavani kachenu nikuya kwile ikulilu watakule kereke ya luna ikeni mabu ino wani inge hana mbulezi kwani inge mwengilani kona liba kani vile chwalo munani tabu hali ya hulu ani mi omanyani mihani talu sikuweza chwalo kono hani latiku bwana kereke haike na mwumfuta wachwalo muswaneli kuba mwabu ino wani muswanela fela kuli utuwa hali saande katata kufitela mulive hande kakula matea inani kuba onachwalo achwalo chwale usi uchwana inani fela mangolo nyana nipalo fa yeni vata kwa mbola fate nifana konyana anina kubulela chwalo kanako yengi mukakatala king nako na mane kufeza kamizuzie mashumi ya malaba mikuiti ngile fela nitabela fela kulisiela moya oke nile kamola tela kuza maeseza alina miseni toza luna fana konyana fela nubulele kumukalisi lusika apula kalibu kaya hae mwalimu ya mata kaufela ina mukalisi wabuka ye kajesu kreste luala Weitu mezi kaselu tulekale kusi uchwana. Hae balo swanela kukubulela mkopano o kakubulela kuli. Amen. Nikuia kwa manu. Nelinto yende kubamo. Kakulilu ziba kuli uvile niluna. Mi, ndati. Halu nzilu apula linzile. Chwale ambola kuluna kaswanelu kuzomwa linzile. Kulilu kone kuziba ola yelu pila kuyono. Hae balo ziba ola yelu pila kuyono. Kipetolo wako na kuitukiseza ola yani. Kono hae balu kena fela kusina kuziba sika kamba kwa kuya. Kipeto haluzibi makuitu kiseleza. Kachualo, ndate, lula pela kuli, ululu meleze kubona leka kwana. Mi sikualo, sikualo hili. Nilingusa lilu vizeza muhali. Meleza chualo kalibizo la Jesu Kristo. Amen. Mwama ngolo ake nili. Nibata kubala tutofa. Yefu mane ya mwabuka ya mungoli Luka. Paka wanyo ya 24. Ki nika kalela Fatimana ya 13. Nikubala siemba sayona. Mi, amubone. Isa ili kalonaliza zileo baluti wa wabeli. Nivaya kwa muzinyana obizo Emmaus. Uhule kwa ona ni kwa Jerusalema bubata kulikana nili maili maili ze 7. Mine vaika mbole la hamo zeta hile kaufela. Mikwaeza la kuli. Vali basa ambola babuzana. Yesu yena luli asute. Azama nivona. Ono meto abona na parelwa kumuziba. Miki hali kubona. Kizangeli taba zemu ipulelela. Munze muzama. Mimu swabile. Miungu mwi uwabona. Ya bizwa kireo. Alaba miari kuyena. kanda kiwena ulinosi kwa bae wawo mwa Jerusalem. Mekiwena yasa azibi zeta hile mwateni mazazi aka ufera. Mike hali kubona. Litabarifu, miki hava likuyeni, za Jesu wa Nazareta. Yene elimu profita ya mata, mwamisebezi ni mwali zifapila mwalimu nisicha wakamkana. Mika mwa polista wa hulu, ni mandu na aluna, neba mfezi kukwa atule lwali. Miba mkokotezi fasifapano. Konoluna, nilutsepeku likie na yana akalu kulule la Israel. Nini haku kaba chualu, seliliza zira ulalu, isambazeo liezala. Eh, miba sari baba miba kulu walu komogisi baile kwa libi taka kushituka po awasika afumana situpu sahaye mane bata babule lakuli babuoni pono ya mangeloi ababule lezi kuli wapila mibaba mibabona vene bali niluna kwa libi mibafumane kuli kuinzi mwabule lezi basari konoe na basika mubona ipe tokiari kubona. Minalikuba, alipiru zelie ya kulumela. Isi nkulumela. Lita waka ufela zebu lezu ikiba profita. Anili sonelo ne ilikuli kreste au tusebutuku wabu chwalo. Kihono, akene mwakanya hae. Meakala kamushe, aisa kwa profita kaufela. Inza batalute, za mama ngolo kaufela zebu lezu ikazona. Tuale mule na eke zeri mbuyote za hae kwa palo ya manzu ya hae. Tuale ni inga, haeba ni hivi za kuba tutu. Itabela kuunga ye, likezalo. Likezalo za tuale, libonali suhande kasi profita. Tuale, kami taibilen zila ya mulimu. Nzila yesa chinchi ya mulimu kwa kuzibahazi. Kulumeleza sichaba sae kuziwa likezalo lisikaeza lakali. Haiba sichaba mamazazi amule na Jesu nebakaba tafela mulimu ni kuziwa sene sinani kueza. Nebasikeba kokote la Jesu kuisarifu. Konoliba kahane kulitwalo. Kakuli mangolo na anani kutalelezo. Kakuli majuda nebanani kufofa. Kaufelalu na luaziba twalo. Kekuli muaziba kuli. Zeo lisepisizwe hape. Malusika lulupila kulwa nalo. Lusika lwa kereke ya Laodisia. Onalusika lwa kereke ya Buseveni. Lulupila kulwa na twale. Lumapunu. Kimwelwa. Lumabubofu. Mihalu zibi twalo. Kakuswana inge mwana bafo farize. Kwa mulao kwani. Kamu lelo wakuisa ringusala hae. Kwa sichaba zesiketilo. Usepise kweza taba Yesu wana nikachenu. Meaiba nubulela se karikute kwa mizuale ya kakaofela nilikeze likukresi. Eli ngila mazazi yomu muka ulela kuli. Anili kungozi kuli likaze ina nikweza la pili. Meikaba kanzila Yesu wana mwana kuinezi kana koyani. Paniti, nili kumina. Utilekali, mibamu ezize mbala tezi kaofela. Po hana mubuza. Bali, ki, bangoli habari. Nima ngolo abulela kuli. Kuli Elia ulukela kutapiri. Nima abulezi chualu oku Jesu. Kiai, utilekali. Niha musika musiba. Mwabona, mika chualu akulata. Kona mwoli kafelela ape. Tuali lubata kubei wafangandarezi. Kakuziba zesi swanela kuunga shibaka. Salusika lulupila kulo na lo. Mwali muto mileli njila hae. Kwa lusika lufi, nilufi. Haulu kwa lusika lufika ufela. Melusu wanaya kule mwakuli lusika lulungi. Haluko ni ukena mwa lusika lulungi. Pela halina kubeleka. Kamutala. Zina hane nibulezi. Na sepa mabani busiu kamba. Na kamita nibulela. Busiu nibusiu. Rivaki. Mifoku umu nibulela angataba Yesu wana nako ya bube. Anita lusiku kutela angachualo. Kono ki nibulela chwana. Kisi kama nisene sikona. Kivunde mangi. Bwene buka eza mwushe. Kakuli kakukutazali ngusa ala nuwe. Kamba kivunde mangi. Bwene buka batengi. Kuli Jesu ana akari kakukutazali ngusa ala mwushe. Kamba kivunde mangi. Bwene buka eza Martin Luther kuzwela pili ni ngusa ala katolika. Kivunde mangi. Bwene buka eza Wesley kuzwela pili ni ngusa ala balusaraji. Kivunde mangi bwone buka eza mapentekota kuzwela pili nilingusa la Methodist. Kamba kibunde mangi wabuka eza mapentekota kuzwela pili fomu nyari wa habizu. Mwabona, lukeni ande mwanako ya peu, lukwanako ya mafeleletu. Kwali, wanda kuli taku ya buloto iwele mamugu, ina inosi. Tina munganyezi, tina hana avulezi manzi amamwe kuzwa mabuka. Akulata ya mwananiyo na mwoma mwle nengi wamina. Yena mungoli wamu jemani yani. Yana angozirita bazenga tazelu anisa yani. Yasa alumeli mwabula peli. Kakuli isi. Hanimunyazi kakuli uninyazi za ulu. Kono kakuli. Kakubwa yasa zibi za omulimu. Vuka hailuke likuba fama self. Nikiari, walimu yana akaina, nikubule lakuli, akakwa lulali wate, lifubelu, nikulamule lasichavasa hae. Mekipeto, nikubwe ya mazoa hae, famba ya hae. Nikubwa na mwala, ama sika alififi, bakreste bani, vene bapazulu, amalie mbae, bakalitau, bahame bani, milili ya vona, inge ilambi, wa mwasileze satala. Nikupumbeki wa farifa pano nikuchisiwa membo tutu wabona bashemi babali fabwimu nibakapa zula farimba nikulaula kakunuha aiba mwana akimushimani kama msiza mi ali kuina nikutwela liyezala sishaba sene sulukela kubaba tanga baye na mulimu yo mwabona mangolo kisusumezo amona kukona kuzibali ngolo kakuina fela nikulibala kamukwa walituto zabula peli kuzwa kama emo atuto alisika abeleka afate nitwalo. Nene ambola ni mkutazi wa baptisi. Hakikale ya ulu. Naizi. Kufitela luitu tasigreke. Zisi lukire. Kufitela lu. Zanili. Mwaka tengo kabanisia. Kusika abaka alesani. Nibaswele kukanana kama anzi wa sigreke mwabibele. Hamuna kuaziba. Bibele ina ni kupatululu waka susumezu. Nyeo kwa nataba ino sifera. Kisini. Yesu na abulelezi Petro sikuli. Palichwele, lichwe lasinulo, leri patulula yo aliena. Ufuyosi wena Simon, mwana Jonas, na manimari, alisika kupatula lasona. Kono kindate ya mwari alimu, ya kupatula liseo. Palichwele, nika ya kereke yake, isi nku Petro, isi nku yena kasibu. Kono, fasinulo ya moya, ya yo na aliena. Mekie na linzwi, mungoli chowani wani, kwa simulone kuna nilizwi. Nilizwi na ali kumulimu. Milinzi neri mulimu. Milinzi aezwa nama. Mi ato ya hakuluno. Mahevelu 13:8. Yena waswa na mabani. Kachenu nukia kuile. Kaba kaleo lupila mwalizazi. Po hakubonala linzi la mulimu. Ina nikutaha. Kwa lusika lulu shuta na kufita lusika la Pentekota. Miyeo kiniti. Mwopule. Muka. Ni mutu ya sika ituta. Kono haukone kupuma zebu pilwe. Kakuli mulimu ubeleka mazwelo pili. Ya pupo. Inge fela. Inge hanigulezi. Izazi lipazula nikulikela. Milifita mwala musiali. Misina nako ya kukena sikolo. Nikushwa mwama nsibwana. Uzuwa ape habusa kakusa sana. Mikota lituwela mezi amununo wakota mwanako ya Maria. Kukena mwamibisi. Nikuyo kuta kanako ya litavula. Mulemwe na aliswa nisize kwa taku ya buloto. Yena munyaliwa. Iba kaleo mulimu na atuelezi sana kuya onatualo. Yona keleke yende ya niti. Yene to milwe kalizazi la Pentekota. Na ihulile ni kuhula kutuwa kalizazi la Pentekota. Kuta mwakeleke yetuna. Na ina ni kuwela mwalifasi mwalusika lwalififi lwani. Ni kupumbe kwa ingepeo kaufela mwe ezeza. Na ina ni kushwa kachwalo kuli. Iko ni kuta mwakoonga onga hape. Na itile kamutu wakoonga. Martin Luther. Pekuzwa fani kuswa nasina, luta kalobuloto, aluta. Tula pili yeta kimatari ya maveli alikani. Mi iswela pili kwekeza matari ya mangata. Mi kuata Martin Luther, nizwangiri. Ni kushetu mkachwalo, Calvin. Mi hane banze bazwela pili chwalo. Mafelelezo ya kena mwasibunga. Tuale, yani neri Joan Wesley, mwalusika alwa Wesley. Na ina ni mununo, ono wili hape. Kuzwa fani kuata alusika alwa Pentekota. Buka ufiluli, mane inge taku ya niti ya buloto, haiva mutarima faluta. Kono haiva mukanga buloto buwane, ni kubunyunga kwa teni. Hakuna bubeke mwateni, ni hanyinyani. Esika pifela, mwasibupeo sataku. Kono siinzi fani kamulelo, uli sibukeleze bubeke kufitela. Haiva lizazi, linata fateni chwalo. Nerikai bulaya. Ina ni kuina ona mwane kupitela nako ye. Kona kuri bupilo kaufela usiasikapi. Anesi ilelu taka chwalo. Usiamununu. Kuzo masikapi ni kukena mamuloto. Ni kubupape ingefela mwane ibezi mamubu. Chwale. Kaufela aluna lusivakuli. Nako kaufela lingusa alifiwa. Mwalili muzeta alu bapanga kopano. Po habaeza chwalo. Zari bulaya. Ona fan. Nekubile chwalo mama zazi alusa. Kakula. Nekubile chwalo mama zazi awezili. Nekubile chualo mama zazi Alexander Campbell. Nibabangu ibabona kaufela. Nibaheza chualo mama zazi Apentekota. Luli, mabona. Mufita fasiba kasakuli. Mangi ni mangi uba yao mele simulala. Nikuba kwa uwe. Mihaba koni kwa muela sinulo yencha. Baina mafasi. Mikibaa ni fani. Mikibao bashwa. Mekupilo buya mwala alikazani. Mekuzwela piliku yopanga buloto. Mifo buloto habuta. Mekupilo wani mukena mwala buloto wani. Ilizuo, kutisa taba ya teni kaufela. Eni, kutisa feela kwa kuungelwa. Tuare, mhupule, ingusale, nilikalile pili kafoliso ya bomulimu, kweza limakazo. Tuare, haiba mulimu na akatu hele lazeo kukena mwakeleke yebu nolofela. Sina feela mwone lubezi kare, kipeto na esimulimu. Mulimu haiku umusu, yena hatoke kweza likazeo. Uli alutabisi, sinalunama Amerika ni mulu tuwa elezimi nyaka. Ono uweza tuwalo kuli, aebeleze kutuziso ya sichabu. Seo asweli kulukiseza, sesi ingi kuunga subaka. Amu mutari mena luli fo anatiri. Muprofita yomunde yomunyanyani. Muluti, muprofita wakagaliria. Kiki, ulumi wabwa hae neeri bobunde. Na amu ezu imakereke kaufela. Konoza zeli ingi aina bapasi ali. Na, nindate, lunto ilingi. Oh, mawi, tani nesizwili. Mwese kafomu tangana ya chwalo yana. Wanda akuli mchenda mayamwa na mtu. Niku nwamale ya haya. Amuna upilo kumina. King, kisirumba. Muzwe kumutu ya chwalo. Mabona? Mabona? Nekuna nchane siswane ya kulatela zisuposani. Mabona? Sesi ingu insala telela. Ikapine zisweli. Kono chwale sikapi sayabu wakwate. Sina nikuba chwalo. Mimu upule. Nilimoze mashumi ya mabeli. Lifitile. Miaku naliko pano dezwile moteni. Miali sika bachwalo. Lukuwa mafelelezo alikopano. Buloto buse bubile kale nisibaka. Kono kibutata mangi wabuli ni buloto chwali. Auko niku. Buna niku ina fapila mwana. Kuli ibuzise. Mukutuli asika kubukanya kale. Chwali. Likezaro. Zeru buona ringa sibaka. Zeribu nisizwe handende mwabibe. Mwalu sika lufi nilufi. Buna anakulikao fela luzwile maskwenda. Kono halu chwalo. Lika kau fela lisama fela hande kali nzwila mulimu. Twali. Bibele kibuka yeshuta na kwa buka yengi kau fela yeke nye. Hakuna buka yesu wana ni bibele. Kakuli bibele kimulimu mamufuta walinzu. Mabona? Ki. Linzwi kimupulo obo na halire. Munano wa mulimu ulibonarisi. Manzu ahae kapo profita. Ibangola bibele. Yeli mamufuta walinzu. Ijesu aibiza kuli. Kipeo, mipeo ifika ufela, ikati saza mfuta wayona, haiba imabu ino ubulu kile, tiba kasayo na zisuru kile. Twale, muka yeya, ki, muka ya ziprofita ye, iivulela likeza aloze sata. Twale, muka ina nisinu loka ufela ya Jesu Kristo. Musike mwae keza kulona, kamba kutusa kulona. Misinu loka ufela ilukela kutaka lona. Mwabona, ilukela kubalinsu. Kachualo sitabasiri, nivile nisinu lo. Eni, waziba Joseph Smith ni wabanga hata nevana nisinu lo, nilikasemi. Ono neba shuta na nilinzwi. Lina ni kutakuwea, kari nzwi haiba, lituwele na kumulimu. Kakuli lina ni kubuonisa, kamba kupaka kubateni kwa mulimu. Minazi bileka lelika zeka ufela. Kakuba, kakuziba kwa hae, kwa makarelo na hato melekale, zelu kisizwe. Limizwa mwabibele kuli. Kule muhiwa, lusika lufi kaufela kwa sibaka salona. Mimutu kaufela kwa sibaka sahaye. Nimulumiwa kaufela kwa sibaka sahaye. Iye na kimulimu. Diabulose hakuna saho hela kuyena. Miye na kimulimu. Miulu kisizeli kakaufela kwa inge sibaka. Miliwela hande masikuka kali nzwila haye. Kachualo haiba lukona kubona. Kali nzwila haye. Lusika lwateni. Mane ninako elu pila kuyona. Mukalibona onamabibele mo. Mwalu sikalo, selu lukela kuba. Sesi lukela kuunga sibaka, kana koye. Tuare, libuka zengi, lufumana libuka zengata, zeba biza kuli, libuka zeke nile. Nizengi chualo, nini valideko korani, nizengi zengata. Kono, mwabona, libuka zabona, zabona zeke nile, kilibuka fela za kui kuteka. Minelo kambali tuto zabula peli. Kono buka ye, kimu profita. Yesu tana kwa buka ifika ufela. Bibele kili nzwila mulimu leli bulela za kwa pili. Ibulela ze sata kakuli ifela chimote muso. Aiba mulimu alumasiki. Ubulela nikuza sepisa ya mabibele kuli hakuna sana haka eza palifasi kufite la pili alipatulu la kwa watanga bahaye ba profita. Yeo kia mwasi 3-7. Yena. Mimulimu hako ni kubulela buhata. Wali patulula. Yewe ibilenzi la ya hae ya kweza li kamala masika kafela. Asika apale lwa kweza chwalo. Chwale, usepisizi, mamazazi ama ungulu. Ulisesi kutisu, hakuna kubu, hakuna keleke, hakuna kopano, Methodist, Baptist, Presbyterian, Mapentekota. Haba nagukona, mwabu ino, mwabu ona, waka chena. Kuunga keleke ye, kumunyaliko. Haba koni kweza chwalo, apale lwa. Atundame na ungulu kuswala mimizo. Yebabaru, imane ulifasi, sebukeni moteni. Nisengu chwalo, mimi baswela mwamitala, yebona. Mikachwalo mwelimu wazi bachwalo. Nikupatulula linzwile. Yo uli. Kiyani. Ninanise. Mikufuyo ule mwelimu. Kinto iye chwalo. Kwa na mwane kuinezi fela Jesu po hana atire. Nako ya pili. Mutukao fela unanitutu. Mutukao fela unanise. Sina nikuba ze singwi. Sesulumilwe kulu na akuzwa kumwelimu. Mwelimu usisepisize. Nzila fela ya kae za kayo. Kikubulu kamu kwa wahae oswana. Na sepisize kululumela. Mama zazi ya mafelelezu a. Kuyaka malaki 4. Muprofite ya malifasi. Yaka fetula lipilu za sichaba kukutela kwa. Lipilu za bana kukuta kwa washemi baba apostola hape. Na sepisize zeo malinzi la hae. Luka 17 nilibaka ze mkau fela mwana sepisize. Kuli yena. Zana kae za mama zazi ya mafelelezu a. Kuli atisento ye kwa linzi ileli pakilwe. Mwabona. Mutu wako na kubulela sika kau fela. Kono konji kuli mwelimu atolo kerinzi leo. Mwabona, tuale, luna nitoloko ya luna vangi. Lubulela kuli sitalu sase. Niyo yena. Methodist ubulela se. Babaptist wabulela se. Bapentekoto wabulezi se. Bawaninesi wabulela se. Batuonesi wabulela se. Mio mawe. Kifoe tuale. Kono mwelimu hato kimutoloki. Yena kimutoloki iliena. Waitoloke langali nzula haeto. Otaka kuli paka mwalusika loli lumezu. Lona lusika loli filwe. Alupili malusika lwa pentekota. Lupila malusika lolungu. Mwabona. Alupili malusika lwa methodist. Lupila malusika lolungu. Lupila malusika lolupami lolo mnyariwa. Kuvizwa kwa kereke ni kuiba kanyeza hamo kwa kuungelwa. Loko na lusika mwalupila chwali. Uya kamu upulo waka wose pala hande. Yeo kona niti. Mivuka ye kibuka ya si profit. Malumeli bayona balaelwa kuikuteka ni kuibala. Nikulumela mungoli wayona. Kakulili nzikau fela lili ngoji mwani. Liswane na kuweza ala. Lika kau fela zese pisizwe. Lina ni kuweza ala. Kakuliki Jesu Kreste mwalusika lufikau fela. Yena yaswa na mabani. Neri Jesu Kreste. Yana alikunue. Neri Jesu Kreste kumushe. Neri Jesu Kreste kudavida. Neri Jesu Kreste kujosefa. Ki Jesu Kreste. Yaswa na mabani. Kachenu nikuya kui. Miki Jesu Kreste. Mwala asichaba sahai kachenu. Ya ezalika zana sepisize kuli. Ukae za mwalusika loo. Ki Jesu Kreste. Kono kereke seibile yeo melezia ulu. Ikuwa ule ulu. Tina mswale ana abulezi fa. Mili kereke zalu na liba kanzila yeswana. Ufitela luba nisesingwi sakuru nyunga kukutela kwa linzwi. Ikulilu ziba chwane kuli likaeza. Ina nikutaku ya kamulelo wa mulimu kasibidu. Aliko nikutaka mtu wa fela fela. Alinakutaka muna wa pisini. Aliko nikutaka likereke. Mulimu uyali lekare mulelo hae. Neni mulezi mo mwashe vropoti za zilelingu. Pasili imba sana kaufela. Kuli. Kuli kakweze za mulimu sewelezo. Isi katato ya mulimu. Kavida na alikile kutisa aleka ya mulimu kukutela mwanu. Na alimule na iato zizwe. King, na abuzeli ndumele tizaza hae. Wakapite au bahae, wabu sasi kwa atasaliki tikiti, nilikiti kiti zeli shumi. Nizengi chwalo, mikau fela sibari. Leo kili nzwi ya mulena. Mibabu za mpulisa kuli. Sani, nyeza sindi. Mikau fela buona, basu sumezu aulu, bahuwa. Baeta likezo kau fela za bula peli zine Arizona. Mine ilishutana, ni tatu ya mulimu. Kakuli ni kuna ni mprofita mwana walibizo la natali. Mimane na sikabu ziwa kazoni. Mwabona? Melufu manakuli ni sikabeleka ni haike ni basepala. Kuli kakweze za mwalimu sebelezo. Miwa kona kuba ya sepala ulu. Kona kufite la luzi baselwezo. Usweli fela kuluwani samoya. Mkutele kwa linzi la mwalimu mimuwe mamukolo kwani. Mikipeto ni kuya. Kipeto maziba. Inge mumusole. Asa azibi za kweza kufitela aba ni litaelo za kweza. Luswanela kuba masole basi kresa. Nikuunga litaelo kuzo mabibe. Ikahola ye. Isingi mubulelelo wa mavani. Mubulelelo wa malo. Kono mubulelelo wa kacheno. Kanzila yelu ya kayona. Lufumane hola yelu pila kuyona. Likeza loza twale za lufitela kapili luli. Niza zingi luka fumana kuli. Luka siyala mamulao kusinasika. Nikuungelo. Kuswaiwa mwanombolo ya sibata na lusika zibakale. Twale. Mikati velelo. Unanikuli velela tabaye. Kwa si profita zesi sepisizme. yengwi ni yengwi ya sona siswanena kutalelezwa mwalusika lwa sona kakuli silubulelela ze sata mukalisi wateni wezi zekalese milulibelezi kumubona hali eza ape inako yetwa ni yeo lupila kuyona sika zezi swana inge ka kalenda mutali mafa kalenda kuli mfumane kule kiliza zimani la mwaha ale mupila kulona mimutali mafa bibele ya mulimu kuli mubone lusika lo lupila kulona alupili mwalusika lwa wa Methodist, lusika lwa wa Baptist, lupila mwalusika lwa munyaliwa. Ilipizo, ya kukutela kumulimu kanzila ya nasepisize kulikutisa kayona, nasepisize kweza chwalo. Kono sina mwane kubesi mwalusika kaufela, watu batuwela kule mutu aveto loko ya hae kulona kalituto za bula peli. Mihana kulumela ponazo ya mulimu ya mwalimu kayona. Yeo kitoloko ya mulimu, isi nseni bulela. Sabu lela mutu ufika ufela. Kono saa sepisize mulimu. Ni saa eza mulimu. Tipaka kuli kimulimu ya eza toloko ya haeto. Tayari nzula hae. Nila mivulelezi mapentekota. Pili moze 45. Pili moze 50 ze fitile. Oma amina ni wanda tamini. Poha nebali mapentekota baniti. Pazwa makopano ni kutoku tasika sana ni kuzwa mateni. Kipeto inge nja kuma taza ayona. Pakutela kuyona hapi. Mueze taba Yesu wana enevula ile kelekeana. Mubula ile veli bamina kataba Yesu wana. Hakuna zeni lwani sasichaba zesili mwani. Hakuna zeni lwani sakasona. Kimilao ya sika zesi sueli kweza chwalo. Kwalapa ni ya kwalapa. Ani kutaza angitaba ye mamukopano wa mutu. Nika kutaza nzila ya noa. Mimuteleze kuyona haeba munga matepu. Mi, mulemwe, nivambu njize kubwa nati isezo, yasi profita sali zila mulimu hazitalelezo. Ayo wa profita bani, nivali voni ande nde unachualo mesaya mwana akatele. Nivaziba sene sika angasibaka, mafalisi nivana ni muupulo wabona, masaduki, baheroda, nivabu wankafela, nivana ni miupulo yabona. Unona sika ata, na hati leka kushuta na kumangi ni mangi wabona. Kono kastwa nelo nilinzwi. Yesu na abulezitaba Yesu anafa. Kambe munizibile. Nemukazi baliza zilaka. Kambe muzibile. Nemuka muli. Kiande. Mushe. Luna ni mushe. Ali. King. Kambe mulumezi mushe. Nemuka ni lumea. Kakuli ungozi zaka. Kono. Mwabona. Kwa umulimu anasweli kupaka ande. Zana sepsize. Nevana nizo na kanzila ye. Weye ipitezi yeo Yesu na aluke la kutaka yonu. Miki. Nitalusa Mesaya. Mesaya nana nikuta kwa siku atasebona kuzi chwalo na si Mesaya. Kiani, kona ona chwalo. Katelu, aiba hamu voni kama grasi aka. Hamute alimi ni hanyani. Mabona, mika chwalo kona. Kona fela momo kuinezi. Luna, hiyo kiniti. Luto ele kuna na chwalo. Kono, kiniti luli. Mama evelu 1-1. Mulimu mwali na kozakare na ngozi vibele kanzila ya hae. Iyeke tilu. Na sika ingola kaba ituti bazabula peli. Kamba mane ni aike kuli na katoloka kaba ituti bazabula peli. Kwali kubwa kubena kwa yeo, yeo ba ituti bazabula peli. Bakile baba ni toloko yali njula mulimu. Toloko itanga fela kumuprofita. Nzila ino si fela yelu kona kutuwa mabutata bo kiku. Limulimu alulu mele mprofita yaga. Ona chualu fela. Kona muka ezalela. Nivile lilumelwa. Nilibelezwi. Nini kutalelezwa. Mwabona, nelisika ngolwa kimutu. Kono lingozwi kimulimu. Akibuka ya mutu. Akibuka ya zebula peri. Kibuka ya mulimu. Ye libuka ya si profita. Ye ngozwi kiba profita. Mi itolokilwe kiba profita. Ivele ibulezi kuli. Linzwila mulena litanga kwa profita. Luli, akibu ndeni bo, buwane bubulezu. Kamba, kubwaniswa po Yesu hata malifasi. Ejwa nilimu profita waliza zilani. Mina na profit. Sebali, oh, utaosa kubulela kuli. Mulimu kasi nyali kwa atazalu na zetu na kwanu. Onilika zeka ufera. Mikukaba na poli li tempele. Zalu na harisa na kulapelelo tenu. Na bulezi kuli kukata na kufo mulimu haka eza stabilo. Kuzo kungunya na ya mulimu. Alimutu. Miabulela kuli. Kuli na kamu siba na kufo hata. Miki ya. Na iko luizi saulu kalingu salahari. Ya. Uyemi mwala amina chwale mihamu zibi chwalo. Mwala amina mihamu zibi chwalo. Meza zile lingi Yesu for house with a fan. Tuwane atali mamalimu ni kubwona zisu posani. Fali mwahai. Kiyani. Amu wane ngunyana ya mulimu yete kula sibi salifasi. Ona muzuzu wosu wana wani. Yesu aziva kana kwa yani kuli na pakilwe fapila asuchaba. Chwale. Na aliena rizu. kana aluka kakanya sewa ibele ibulezi kuli nalie nalizi kwa simulone kuna nilizi milinzi nali kumulimu milinzi nali mulimu milinzi aezwa nama mi ato ya hakuluna mikiofa ki nilefa linzi mwalifasi mutalimu kakupeta nita hape mwamezi kumuprofita yeo kini linzi kamitalitanga kumuprofita ohayo kacholo alukoni kulikuruvela kuta kwa baituti bazabula peli aluko ni kulukuruvela kuta kwa likopano lina ni kuta kanzila ya mulimu ya nalubulelezi kayono ni yeo kona nzila ino sifela molitahela likato iwa kunyazi sezwa kuhaniwa kuhalita likane pelwa kwa nekule lingu nilika kaufela kono mulimu kari eza ni ya kulichwalo nilihanilwe ku Jesu Kristo nilihanilwe ku Johani nilihanilwe ki Jeremiah nilihanilwe kimushi kamita kona ona chwalo kono mulimu uzama ona chwalo kanzila ya nasepise kuli ukaza makayoni eni mungaka yena hapa lelu kweza chwalo kanzila yeswana muna yabu nipono kamba yao tuleli njula hai na asikari utwisi samane mwalite abazenga ata nasazivi kakuli yena kisibere kisofela samulimu kimi upulo ya mulimu yebu lezbi kamilomo ya mutu kimo upulo kakuli kili njwi lelibo na alile mulimu wae kete langa ilie na kakuketa kwa hae kukulu kisizu na aliezize malu sika lufika ufela na ato mile mutu walu sika lufika ufela inge mushe po ana aswane na kutawelezwa sana ulelezi ku Abraham mushe na apepirwe alimwana ya kwa nile na asike kweza si kakanzila yana na apepilwe ona chualo kakuli na pepezi ona mulelo wo mika chualo lufumana kuli mulimu weza anga chualo umalusika lufika ufela mulimu waiketela anga ilie na kakuketa kwa haitot uketi lewa profita wa hae nili kazalu sika loten ulukisa ulukisa sibupeo sa hae sibupeo sa mutu mwezezo wa mkutalezo wa mutu kwa pane kulampo yabona nikaufela zaeza kikukopana ni mutata walizazi late mulimu bupa mutu yani nikumuluma ni mamunano haito asina hana nikutalize mabani musilo luna alupewo ya bupilo bobuzwa kumulimu nazi wakuli mutu yani ukabatenyi malusika lwani mane kusika wakale kato wati kambali se kambasi kakaufela mwalifasi kakuli ugazi ya wanda tao inoli kubonda tao nite ni wanda tao ne basi nakutwano ni wena kakulibona nolite ni mwana konono sika ziba mine basika aliziba konono bona alile kuli ukone kuba kuli bakone kuba ni kutwano ni wena ni wena kakuba ya pepilo siti upepilo eka bupilo bobusaferi ni wani kona fela mfuta ulimu wabupilo bobusaferi ni wani kibupilo bomulimu zoi linzi la sigreke kizoi kimufuta fela ulimumu wabupilo wabusaferi. Kona kuli aiba umana mshimani wamulimu, kambu wamusizana wamulimu. Noli kumulimu kanako kaufela. Kono naziba mumbeta ninako, yono kachalu wa muamba. Kachalo tuale ubupilo, ekubasi bupiwa. Mwana mshimani wamulimu. Iyabo nalile mwana mshimani kambu wamusizani wamulimu. Kutoko pana ni utata wahola ye, kutopa kamulimu waniti, miyapila wahola ye. Ili ngusa lilita mwanako ye yani kiniti no ezwe kare kwani kusika bakare mutomo alifasi aeba ne kusitwalo aeba no sika ketu akanzira yeo hakuna tabakamba ukali katwa ni kulilikanyisa hauna kukona kweza twalo ke kuli uko na twani kuzu samali mwanyanyi zifo hakuna mali matengi ikabaka leo anilika kubulela akabatu wabanana kuli lusweli ko manya basali bamilili ya mikuswani nesi chaba sani bulela akakubulela likazeo kuli ukasinyabulumiwa bwa hao usinyabulumiwa wana nive ile mulimu kasibidi zeo libe kwa ule mifoba tu waba utu alinzwi la mulimu pani mbututu hai tuesu mwamba ya mai po selu ilimu yani haikeni mwani selu yemu ikabu piwa fari mwa yemu yani akiselu ilimu ya mutu yetata maive yani mietata maive ya kaze mietata maive ya sikasisiri fela zeo kiniti andendende kiza mutu sakata mifoba mutu hape pilwe kamoya wa mulimu habe isi kama upilo bahaye kilinzwi la mulimu lelisikazwa kiwa lelipakilwe la hola yan ungalinzwi la mulimu kakutala Abeli tuto zali tumelo mwateni. Hakuna sika zisiri kulona. Alisika azwa kiwa. Lizula mulimu lelibona alile mwala luna. Motali mema viveli. Mwabona ko. Mwalu sika lolo pila kulona he. Ko hamu bonali kaze tuna ze haliponon. Ko mulimu anase pisize kulieza. Yena kamite wali ezanga onachualo. Koma felezo alusika lufika ufela fokeleke ase itile fasibaka asa ukwenu hela. Misizwile kwa linzwi kukutela kwa sivi ni mwabwino walifasi. Mulifasi kisivi. Ibele bulezi kuli. Haiba mula talifasi kambali kazalifasi. Ilato la mulimu mane hario kumina. Nenambo la mavani usiu. Nenibulela kaza sitabelo sene sifirwe. Yenangu nyana. Nesu anelakuwa mazazi asebene. Kuyemela masika alikelekeze supa. Nekusalu kelekufumane ya mumela mwala asichaba. Kutoko mumela mamazazi asebene. Seo sitarusa kuli. Hakuna sezi kopani nisona. Kutoko mumela. Unachualo fela. Mea lulati lituto za litumela. Mumela nilikazezu wakana niluni. Alulati kuzwakani salifasi niluni. Tilukela kubasi nkwa. Zezi sinamumela samolimu. Lonalinzu ilamolimu. Lonalinzu ilisikazu wakiwa alamolimu. Elimutu ukapi lakalinzu kaufela. Liliswele la mamulomo wamolimu. Melao ya luna ya likopa. Nonize shutani nilikazegu. Ibele mumela mwala luna. Niseni sani, nilifasi, ni mapashu. Mi, oh, sifitile fakuli, seri Hollywoodu fela kaini kai. Mani mafelezo, selitile fakuli, inge ingila nikwani. Kuswabela pizo ya kwa katala. Mawi, inge muzwari hanaizi. Mukona tuane kuswala tapi mamukolo. Yani kiniti. Luswane la kuba ni vangeli, ye kutalizwe kamutalele la wayona. Kamata amolimu kupaka zeoku, ya kase piso ya lusika lwane, ni kubwa nsakuli, yeo, kaniti kona tato ya molimu. Kwande aseowe na umembala fela wakereke. Hakuna tabaka amba ulika tuani. Ulika kweza za molimu sebelezo. Wako na kuwia kwa mkiti, wakutamahana, ni kuswali sana. Wako na kuwa ya sepala ulu kwa kereke. Kono konji kulipewe ya ni ya bupiro busafeli nelu kiselizwe kuwena. Kuba mwana wa mshimani kama wa msizana wa mwalimu. Uka ula kubasia. Una ukone kuba waluli. Mwana wa mshimani kama wa msizana wa mwalimu waniti. Angata na bulela ngalikande nyana laka kazambani. Kama wa mwalimi na vezi na siku kuna kwa yegu. Mina nani? Ni sepakuli asi utuari kuba kashua ukumina. Kono mwalimi na veile na sikuku. Miyona. Neito kweli ilirigwi kuli ibuba mele. Anezibi kamba kuna ni mtu mo ya ziba makulu kiseza mai. Kamu alukela kubela amakali. Kono ni hakuli tualo. Neito kweli ilirigwi kuli akwanele li motengi. Katualo ayo pamula mwasi ya leto sambande. Mbande neina ni mai amaveri. Miabe ali mwata sana siku. Mbande yani ane ndondo kesi mwala likuza ni kaufela. Neli nyunywa ni yese hisa. Nesa utwizisi mulilelo waku. Nesa buleli sinaza hae. Sinamone ibatela kwe utwa hae bulela. Mine ifata mwapatelo ya sishete. Nikucha mwapatelo mwataza sishete. Nesili choza yona. Neli pato ema swe mwala abone. Nasikuku naswe likufata fata. Mine isa utwizisi. Nekaya kanzira ye nikucha se nikucha sana. Nesikari utwizisi. Kachualo za zele ni mayoni. Kamba mae, ni talosi, kumina. Na, kwa mboe lalubule la kuli, ima. Kachualo, ni akuli chualo. Yona, bo mae, neva ziba kuli, neva nani mae amavezi. Hili mifela laona, nilili kwana. Yafufa kubata vata nilingi. Yata alala mane na kamukana. Mima felelezo yafufela fahari mwasushete. Yakabona wafasi pani, inge kalatela na siku kuyani. Yahuwa yali, junior. Auku huwena, umbande fela. Kani nesi utuali le fela hande kuyena. King, na alimbande kakukala. Mipamuna kama musari asa inzi mwatasari tuto za litumelo nizebata. Zabula peli wasigari hali. Haeba usupi, wekuba mwana mshimani wa mulimu. Miubu analinzwi la mulimu alikutazwa kama ata alona. Mimulimu alipaka. Imbande kakukala. Ukama tela kulona kani kifelasi na tu ni tu haipanga fo. Hakuna mukwa wakuika mbusa kaona. Kakulisi upeo satia ngiluli. Kilizwi la mulimu. Aninataba kasabule la mutu ufika ufela. Po habo na lizwi la mulimu ulipo nata. Ukafufela kulona. Kakuline ilifela mbande. Ye nyinyani. Inane vule la chuanaku. Ima, tuwale nikakona tuwa nikufita fali muku zwafa. Mekiyat, tulafela wena, nikakuswala. Yoko nanto ino sifela yona nikweli. Kiku tulafela hangwi kamau. Kutulafela kulikunkumulimu. Sepiso iligu. Mule na Jesu, na kulumela kapilu ya kakaufela. Na lumela lingusala hola. Na alibona alitalelezu. Minisi bakuli lirukile. Tulafela kamau. Me ukakuswala. Usike wabinaye. Wena umbani, ukaba tenyi kuli akupamule. Twale lule muakuli, lupila mwanako yende, ninako ye ipitezi. Kono foni iti ya bibele ye, balumeli baboni seo asitalelezi. Yonapo nazo luli ya tenyi, ikona bupaki wakuli, mwalimu umatengi. Kaniti, kipeto twale linzi, leli sepisizu. Leo mwalimu na sepisizu, leli bona halizwe, heu ya tubula. Mivali bona mivali lumela. Baba mwi abako ni fela kulibona. Boku mwi baka ina nikulitalimela. Maziwa, nikutalize katata kwa mwala na ye. Kuline kusike kwa abamusari wa milili ye mikuswani mwana. Kono, na kwa hizi kaufela. Po anika yokuta. Kona waekeze ya kabungata. Kibu tata mangi. Kuna nzezi fosalile. Mwaziwa kulili nchiligulela cholo. Muli, kiani, seo asipangi shutano ni ekana. Sina ni shutano. Una ni mzuale yomuni. Yana izi, ika kubea mazo mzuale branamu. Na kulatu, usteli kusinyabulumi wabwa hao. Ali, au na musebezi wakubulele la basari ba, ni ika seo. Ali, tuela kulibarisa anebaeze chwalo. Tenini, abaeze angi chwalo mane. Tenini, chwale, kiani, akimusebezi wa hao. Lapelela fela bakuli. Tenini, kimusebezi wa manikani. Nivizelizwe kuli nikutaze ifangeli. Ali, nikakubea mazo, nikukupa mulimu kuli zeo lizwe kuwena. Senili, aiba waka nilumeza kuli. Kuli nikubea mazo niwena. Mwabona, misenili, nikala pela kuli mulimu akukwa lule metu ahao miuka alibona. Kachwalo, yeo kiniti. Kiani, uswane na kukutaza. Kichava sikulumela kubamutanga muprofita wa mulimu. Kiani, uswane na kuluta wa salibani mwakuku amwele la limpoze tuna ni kuprofita nilikazemu. Senili, kana nikona chwani kubaluta lipalo zao jebola. Kantimane avalumeli ni ABC ya bono. Pili, mwabono, yeo kiniti. Kachwalo, aukoni. Aukoni kweza chwalo. Zeo fela limwa, yeo kiniti. Aiba ukoni kweza likazezi bahala. Ukaeza chwanili ikaza moya, li ikaza nama, kiniti, muzwale kezeri, ikona kutuwala ingelishia, kono kivangeli, kiyona niti ya ivangeli, yeo kiniti, mulemwe, ufumana kacheno kulisichaba, unani batu wabangata, wawasali lumeli, neba batu, wabatezi moya, nikamifase singu, jesikami kama, kolobezo ya moya oke nile, aitalu usikuli ukakena, watili kutoku, akizeo, asinasa kweza ni moyo wa hao. Yani kikolobezo. Mwabona, kiwofa moyo wa muhali. Muhali mo. Zeo lina ni kuzwele la kumulimu. Kono kipeto kwande, una ni maikuto aketalizo. Mi aketalizo kwande, a, mwami nyako ya hao. Iswalisa na nilapa la hao la falifasi. La muhali, una ni moya. Imuhali mwani, una nilinzi la zeketalizo. Iswalo la hao, nililatu, nizengi cholo. Linzila zeke taizo kwa mwaya wani. Mwopole, mwa mwaya wani wako na kukolobezwa kwa mwaya wani iti wa mulimu. Minite ni usalate hili. Kimoyo opila. Ono ulu kisizwe kimulimu. Kikuli Jesu na asikari. Kabanga atawakata akuna mwaliza zilani. Mibakari. Mwleno. Kikuli. Anisikari kama diabulosi. Kweza zema. Misewezi ya mituna. Kuprofita. Limpoze tuna za mulimu. Kihari. Muzwe kuna. Ninawezi wa zema. Narikuba. Nimizive. Wangata bakata mwali za zilani. Kikuli kefasi na sika profita. Na hali diabulosi. Lufumana tuana kuli. Miba plista vani. Vana wabatuna vani. Mibaswa nila kuba vaite. Ibabatuna mama za zani. Kakuishua nilikaze mkaufela. Kono wapale lwakubona linzi la mulimu kasibili. Hali iponaza fapila abona. Nelukanga fela siku watazazona. Zeni ngozi kulofa. Kutuwa ni heka belami. Na hali muli. Mulimu wachinchanga mupulo wa hae. Achinchi mulelo wa hae. Bani bala meana ile sina mprofita. Ni aya kwani. Ali bishop. Mukutazi. Kaufela sobo atakumuviza. Na ali muuna yomutuna. Kono foo hana obuzize mulimu. Kazakuya kwani ni kukuta Israel. Na asa balati kakukala. Kachwalo foo hana kupile kuli. Aye. Mulimu ali. Usike waya. Kona kuli sebalu mamuika. Siku ata sababa angwimwe ndine liba bishop. Kuchwalo kamba wakamedi. Kamba antoyevi. Chwalo, ali, netuto enga ya kumu apelezi. Na kutilemi abu za mulimu api. Aulu keliku za mulimu kanako ya buberi. Po mulimu abu lezi la pili. Kona chwalo, auluke liku libelela sikaka ufera. Rebeka na asika libelela kutomula wabubeli. Neba mubuzize, bali, kikuli ukaya, mutuwele abulele. Kiyari, nikaya, na asusumelizwe auluke mulimu. Ato oba alimumu, oba sali, oba male, na mabibele ya nangile muhatu, kakuza maesu akimoya wa mulimu, ono muza maesize kuli amuele sene siriniti. Mi alumela ona chwalo. Chwale lufumana kuli. Balami, kaniti, na asika abona. Haya kuyotari mafasitiamu. Hali, chwale, famuzu zufela. Lusi chaba, zesi tuna kwano. Musi kuata fela, zesi hasani. Mwabona, milu unakao fela lulumela, mulimu ya swana. Iyeo kiniti, kao fela abona, balumela kumulimu ya swana. Kao fela abona, balapela Jehova. Mutari mefasitabelo, sabalami. Tutala adotu sebe, nombolo ya mulimu yepete hile. Ikeleke ze 7, mwabona, nitotolo ze 7, kwa mbola, kaza kuta kwa mulena. Tamila, jarifela kaswanelo, mwamila osi na mwishe, mwana abezi. Kono, mwabona, nekusinapo nazo ya bumulimu, mwahari mwana, hiveli sabona, nevali wa profita. Kono mwata asabulu miwa wa mwishe, ekuna nisita samulilo, samoya, ilili selirene lirepele la mamafulo. Ekuna nifoliso ya bumulimu, ekuna nimuhuo wa mulena, mamafulo. Lisupoze tuna. Poliso ya bumulimu. Nizeko mokisa nilikaze nesa ala mwala abona. Nizi suposa mulimu ya pila mwala sichaba sahaye. Kalitaba za makarela. Hiveli sabona. Nibalukile. Nibalami alika kuhapeleza sichaba. Nikuba kenye moteni. Lili. Wasika fitaka. Le mwana ya sepiso. Zaziri ngikamba mabeli. Nibakaba mwana ya sepiso. Kono chwale na saba. Yeki pulelo ye tata kuibulela. Leli ngila mazazi. Ah, nika kumupi wakayona. Kono mupulese. Kuli. Nikereke lisweli zabi lingelo. Akika tengo kaswali sano kao. Kaswali kumikenya moteni. Kubulela kuli. Mina musikuata zeswana. Shanga musikuata zeswana. Amuzwe mwalika zeo. Mimu kauhane. Kiniti kichona. Kiniti, luswanela kuba kwa ule nilika zeo. Mumu konela kuba kwa ule kaufela. Bala miari, lunalu, uwela kuuliva na balu na banyala ya nekakuli. Anili mane, luna kaufela lulumela kumulimu ya swana. Habe liba kona guzama chwani hamo habasa lumelelani. Kikuli ukona chwani guzama ni mulimu konji kuli ulumele kalizula haya. Kikuli ukona chwani kweke za lituto za litumelo ni zengi chwalo kulono. Kwa usika supiwa kweza chwalo. Kamba kulaelo, akusaiza chwalo. Hauko ni kweza chwalo. Hakuna mukwa wa kweza chwalo kaona. Muzwari, kezeri. Hauko ni kukopanya mumela. Wani ni mahobe asi na mumela. Oili ni mezi, hariko ni kukopana. Lififi ni liseli, hariko ni kukopana. Liseli li mata ahulu, liti mafela lififi. Mika chwalo haluko ni kulikopanya hamo. Mane hamuko ni ni haiba kukopanya sibi. Nilifasi hamo. Hamuko ni kukopanya. Kereke ni kopano hamo. Hamuko ni kukopanya kereke ni tuto za litumilo hamo. Hamuko ni kukopanya lifasi ni ivangeli hamo. Haliko ni kukopana. Hamuzwe malabona. Muka wana. Kubule na mulimu. Nikami amuela kuu na kasibi. Muka wabana baka wabashima ni wasizana. Nani ve mulimu kumina. Haluna kukona kulieza kufitela litabaze libona hale. Milinzwe la mulimu lao. Lalipa kiwe kubalaniti. Mulatelele mami hato ya mautu. Pentekota, kona liba kalusa ana alateisi zeli ngusala hai. Kona weziri mwana alateisi zeli ngusala hai. Mwabona, kambe keleke ya wahu weziri ya ni neikazwe la pili. Neikawa ma pentekota. Kambe maruturani ni wakazwe la pili. Nibakaba wa methodist. Mwabona, chwale haiba ma pentekota wazwe la pili. Neikaba mnyaliwa. Haiba muinelela onachwalo kumulao ni kuzwe la pili kuya mwalifasi inge mwaza mae la chwale. Muka alatea. Ikaba felasika. Nilutaka luka chiswa. Luaziwa chwalo. Ukakubukanya buloto kwa hai mwasichete. Kono hai li muluku ukali chisa. Kamulilo osa timi. Ni hai kene lirishi mbelo chwalo. Kaniti ne hili luwezi. Kono hai li upilo. Wazwa na koeli toba felalita. Zaya onachwalo kubasi kazisiri fela kufite. La sitafu osibu zuize. Meka chwalo kona nikeleke mwai kata hela kakuluka. Kukeniswa. Kolobeso yama ya okeni. Kukutisezwa kwa limpo. Ukenele la fela mwasi swani sosa kresa. Kresa kie na mwenyari. Kereke ki mwenyari. Ni mwenyari wakisie mbasa mwenyari. Ilukela kuba keleke ya linu. Isi nkeleke ya kopano. Ikaba keleke ya linu. Linzwi leli zibilwe. Mi, linzwi la mulimu leli pakilwe. Kala mi, nasika wana shutano. Wangata habakoni. Falo, nasika alibona. Nihane lipakilwe hande fapila hae. Datani nasika alibona. Data natile kwani, ni abo na mwushe mi azima. Na azwe zikwane kwani, ali, ulika kunana kuli, kiwe na fela unosi masikwata. Kopano kao fela ikenile. Mwalimu na asikata alimanani zeo, na aswa na nakuziba ande kufita zeo. Miki ali, kiande, kopano kao fela ikenile. Ulika kuikeza we na mwushe. Anelu kao bulela chualo kachenu, tamu bulelo wa mami kwako. Licho fela linosi labuto kwa falikamba. Emushe na aziwa kuli mulimu na mulu mile kwa ni kazo na zani. Na ulezi fela kuli. Mulena, awela mwamu nyako watabana kere. Emulimu ali, ikawanye kuyena. Mi awa miza. Mimu upole, sivisa na ezize Israel. Kabala minae, kau fela na baswana. Sivisa ni nesisika aswalelu wa mwa Israel. Mi amutarimi. Alubonengi nimi fetaba yeko mokisa. Kuzo mwala ama milio na maveli azwile mwa Ejipita. Maveli babuona bake na mwana ya sepiso. Mutu ni mutu wabuona na chilento yeswana. Kaufela buona na babinezi mamwe. Kaufela buona ni wana nilika kaufela kakuswana. Kono foo alita kwa nako ya ukawana. Linzi kona lene li kawanya. Kacholo kona mkuinezi ni kachenu. Linzi neli ezi ze kawana. Hanese yuli nako. Naeze, kingi. Kilu na ba, paka ufiruli, mutalime, mivele ulezi kuli, mamazazi ama ungulo, miyo ya mivele, Matayo 24-24, ikaba ulu paka ufi, ikapu manivo, na baba ketirwe, kawambe kinto yeko nala, sika pisa, nisiwonala fela inge boloto, kono haki boloto, mwabona, haki boloto, kono mwabonala fela inge bono, mwabona, paka ufiruli, ikapu manivo, na baba ketirwe, mwikonga kongile, nikuwela mwakopano, yani, nikuoma, nikustwa. Mivuloto wana, bazwela pirichualo mwala, mwabona, ye uluri ikiniti, isi shimbelo, kono, isi ngivuloto. Mwupule, vuloto buzwela pirifela kwea, mazuo mataka ufela avuloto ane, akata mwabuloto, sinahabu unze vuya kwa kubato, kulibutahe mazuo yetuna, nebasika aswalelwa. Halu ye mengi onafaa pili ifana konyana fela, nisepakuli animiria nganisi, kono, mutalime, mutuwele nimivu zeto yengi. Alunge ni fela zeo, tubulele, kamutala, kuli hai bapalo ye iko na kubande, pomata abuna kuzwa kumuna ni musari ata, hai bamaziba mipila ya kutatubela kamba, kamba za kuzwa kanisa ni zengu chwalo, zalikomu. Mukafumana kuli mata abuna azwanga kili peo zelika na luleluli, mizezwanga kumusari kimae alika na luleluli. Kona kikuli mwaziba kuli kuna ni fela ilimu ya zona yenu niswa. Wanatuna mani tuwane ikamba kawo fela za tulisona. Mwala abolule walipeuze. Lipeuze eza milio. Kukaba fela pewe ilimu. Yani eka seweza mwala alipeuze mweza bupilo zana. Kuya chwalo ni kuyofu manali. Lelina ni mununo ni kukena kulona. Mizengu za zona zashu. Ilimu ya zona ilukiselizwe kwa bupilo. Mizengu alisika alukisezo chwalo. Mwali kaswana. Elimwi kuzwa kuzelu lelule. Kuchwane haeva na ukaba chwalo busi uchwana. Kuna ni waba kuma wa 500 million. Haba lukela kubachwalo. Nasepa. Akreste mwalifasi. Mwendi kapalo yeo. Kipalo fela ya kwa kareza. Haeva kuungelwa ne ukaeza la busi uchwana hae. Mwala waba pila babaya. Iko na kubafela batu waba 500. Iyande. Kuna ni waba ngata waba tondala kwanza zinizata. Chwalo. Bo. Basako ni kuziba zabona. Unyari wa ukangiwa miruka akomaka kulikisi kamani. Mizi chava sikazwe la piliku kutaza. Sili basweliku uba nise. Nisani. Nisasimi. Mimutari mebupumi mbubukaba tengi. Kubulela kuli hae bakukaba chwalo. Anibuleli kuli kuchwalo. Anizibi. Aninamata zeo. Ulimu kie na mwaturi wazeo. Kono mutari memolika ezale la kabunolo. Mwalipalo za teni kawafela nilika zengi. Mwalika abo nisezwa. King kanti kola anasika wana sana. King kanti datani anasika wana sana. King kanti akabe anasika asibona. Pani akabe. Pani juazifata anaili ku akabe. Miari akabe. Luma butata. Ikuli waziba kuli mulimu na alufile na haye. Joshua na yabe zisichabu. Waziba siye mbasa mubu. Uo kwanu seo ma Israel. Neba ingile. Ikuli sane akisona siba kasaluna sane nji. En. Vana baluna balapi. Ima siria. Sila saluna. Baswele kufepa vana babona. Utazali mbazabona kabuloto. Wabuswa na yakuba waluna. Yeo kiniti kama ngolo. Ali. Kana ukani kusa kuya kwani ni kuyo ikungela zeo. Chwale. Inako zemi muna yomunde mwata asa susumezo ya bumasu ukanga. Kia ande mutalimi. Keleke. Mutali meande katokomero. Twale, ntoya pili maziba. Josephat, kakuba muna yomutuna wabula peli. Yari, yandi, uswanele kukambama. Luli, makoloi aluna. Kaufela aluna lubatu wabaswana. Kono, ne sisi chaba sisi swana. Batili, yari, yandi, makoloi aluna kimakoloi ya hao. Sisi chaba sa Yesu kisi chaba sa hao. Luli, lukaya, yari. Kono alubu zengi mule na pili. Kachalo kiani. Oh, akavi. Kiani. Hakuna kukakanya. Neluswa nila kuna hana chwalo. Kiani. Luka. Kikuli. Kuna ni muprofita wa mulena. Ali. Inanisi kolo sazabula pili zezi tezi fela bora. Inani baba mianda emine. Kwan. Wona baba ande. Baba liteni. Kau fela bora. Wana ni ma PhD. LLD. Ma LD. Ama veli abona. Nili kazemi kau fela zesa maelala. Nizona. Kaufelabo na kibao. Tuare muhupole. Nebali ba profita ba mahebelu. Kuzo kwa sikolo seba profita. Ali. Amu batise. Luba utwe. Kepeto ni lumela kule. Neliza dekea. Yenato yetu na bishopu. Wona kaufela. Ata akwani. Mi nana nisusumezo. Nana nisusumezo. Kaniti. Ata akwani. Mi aipangela manaka mabeli ama tuna asipi. Kiyari, mwazibu, sabule la mwle na kisono. Ukaanga manaka a, ni kulele kama siria, ni kuzwa manaha. Kiyari, kaufela babangu ibabona, neba profit. Ye ululi kini, mangi ni mangi wabona. Mukopano kaufela wasikolo sazabula peli. Mwatu melelano, mwabona. Akabe ali, wabona. Josephat, kakubwa wamu ya chwalo. Mwaziba, nasika omele la kaufela. Mi ali. Kono, kana hakuna ni haiba alimu mufela kukumu. Yolu kona kubuza. Isikamani soba takubuza babamu. Po, baswali sano kaufela. Katengo kaufela. Babulela kuhuli, kulukile. Muni swalele, mwabona. Taba yate ni kaufela ili. Tani kona selu swanela kweza. Mwabona. Teo kona selu swanela kweza. Kiyari, kono, kana hakuna ni haiba alimu mufela kukumu. Iena, iya ipitezi, yani. Mwaziba. Kiyari, en, uteni, kuna ni alimu. Nikaya mwana imina. Ono ni muto hile, kamita kanzira yeo. Ni muto hile kakuli, ye na kamita omanya anga fela batubaluni. Nikuni kuta, nikuni vulele la zema seka ufela kani. Ni muto hile muna yani. Ali, oh, mule nasike ya vulele chwalo. Ali, zamaa uyo munga. Kachwalo baya kwa ni kumwa na mushimani wa imila. Baba ngiwa, bama bishop, kamba. Baba ngiwa mwala baba hulu. Ni aya kwani. Ali, chwale, tereza. Kikuli uba takukutela mwaka tengu hape. Ubulelika zesuana ziba ubulela. Wakaku kutisa. Kono kwa esala kuli mwalimu na anani muna yene basikabe ya mazo kuyena. Mwalimu na vele mazo haye kuyena. Na alisiponi saniti ya mwalimu. Ali, luli, ali. Nika setumu. Kono nika ubulela fela seo mwalimu wakabe ya mwalimu waka. Kiyo muna wa mwalimu. Yari, mufebu siu ubo. Atualo busiu wata. Imulena abulela ni mprofito. Mutu yomo nyinyani fela. Mitaba ya pili maziba. Ihata kakusa sana leli tatama. Ali, kutuwa ni kazeo, imila. Yari, damaya ukambabi. Ali, kono nivu ni sirayri. Wasa ni sinaringu falilundu. Kusinamuli sana. Yari, isikama ni sene ni kubulelezi. Isikama ni sene ni kubulelezi ikazona. Miki ali, mi bishopu yomu tuna ata kutomu bakula famulomu ali. Kenzi haifi yeo mwoye omulimu no hile. Kakuli ni zibakuli ni nani mwoye. Ni vinezi kuona. Ni ezizeli kaze kaufela. Mawona. Ni vile ni mwoye kuona. Kenzi laifi yeo hile kayona. Tuale, mwabona. Imi lakakuba mwana omulimu. Kamba mprofita wa niti omulimu. Na tatubile pono ya haye kalinzi. Haeba ne silinzi. Kufosari. Mwabona. Kilinzi ila ola yani. Mwabona, tuare, na ulezi kama ngolo, na hayani, neli yabona, na aneli yabona, kuya kari ngolo, likakaufela nelibona hala kubahande kwa ndata bailingi. Muhupule, nelili nzwi lililingi, lene litisi zebu tata kaufela kutaha. Eva na asika alumela linzwi, la mulimu lililingi, kwa makarelo abibeli, linzwi lililingi, kona lene litisi zebu tata. Jesu, natile mwala abibeli, nikugule la kuwe. Mutu ukapi la kalinzi kaufela leli tuwele la mamulomo wa mulimu. Kwa mafelezo abibele, ali, yo kaufela ya kazu salinzi lilili nguikamba kwekeza linzi kulona. Hakisemba saivangeli, wa methodisti wana nisemba, wa baptisti, wa presbyteriani ni baba mcholo. Ne wana nisemba salona, wa katolika wana nisemba salona. Jehovah's Witness kaufela wana. Kono kilinzi kakutola, linzi kaufela, linzi la ola. Kona la butoko, mialu na kweza sani konji mulimu atoza mprofita yako na kuyema ni kusibulelela. Ni kulipaka, ni kulibonari sakuli lilukili. Likasa mayamwala shichaba, habana kuliziba, sinafela mwali besi kamito. Mina wakatolika, sina Joani wa ai, ni umuchi size famusumo kuti kimuloi. Kasamulao mkati le mivili ya baprista yani, ili moze mianda imiveli. Kasamulao, ni kuine pela mwanuka. Ne musazi bimuhalale Patriki ni babangu babona. Likaya mi babolomoka mama zo hape. Taba ya pili maziba. Mwalimu ukali eza. Ni mane ya muna kuziwa kuri. Eliezari. Mwabona. Yena naso ilifela kuzama. Chwalo ni kuunga mnyali wa ohae. Ni kumulwala kupahama. Ni yena chwalo. Ni kumuungela aikela. Ona kuuzo mala aschaba chwalo. Lufumana kuri. Yena mikaya yomo nyinyani yo. Na aize na tatuvile. Na aziba kuri mulimu na abulezi. Kamu profita waniti fapila hae. Muprofita ana aliteni pili kuyena. Kisi kama anisana abulezi. Na abulezi tuana. Yari. Aka. Kakulu usuzi. Baba lukile. Kamba mali. Aya lukile na bote. Linja. Likaka pamala hao ni wena. Nijazabe. Miona chualo fela. Kona mwone litoe zare. Na kakuli mulimu na alibulezi. Kana muprofita yani. Na kaprofita tuani hande. Fone kuna nizema aswe kayena. Kana nikona chwani kubulela lusika alwa kereke elodisia lori kazende formulimu na ubulezi kale zema swikalo umapunu umwelo uli nifumile niketi nina nilikereke sina za Methodist niza Baptist niza Presbyterian nina nise nina nisani kisa sinde luli se sani nise singu yeo kinita ono hauzibi kuli uinzi mapunu usibofu umwelo kwasi kasaniti se umulimu asweli kubonaza. Sika kufita mwahari. Ona chwalo. Inge sizwela kwani. Mwabona. Mulumele. Sichaba. Nako isika felakari. Twale lufumana kuli na mubakuzi famulomu. Miari. Kinzi laifi yeo moya wa mulimu. Mikaya ari. Niboni mulimu ainzi palubona. Mika ufela. Abiza lindumele tiza liharimu. Ari. Kimangi eluka luma kuli ayopuma akabe. Ari. Mimoya ulimumu wabuata watami watu wa fapila amulimu. Kiri hata. Mimo upule. Moya opu mawani. Nokeni mawa profita bani. Nebaluke la kuzibakuli. Moya ono olifali mawabona. Nosi kakuya kalizi. Ono neba yembulu kila ulu kakule. Nebaliba profita mamulena. Kakuli nebana nilika kaufila ande. Mesani kona seseze keleke kacheno. Mubile kwa ule ni mfuta wakupisiswa. Yani miaha. Yefitile kwa mulao kafo. Fo hanemu yemi fama ngandandila. Amu kwa kwa ni kukuta za evangeli. Mosuile maliko panozani. Mimu ipiza kuli. Kizi chavaze silukuru hile. Yela. Kakuli muita telize. Kuzona hapi. Sina kuluwe. Kwa sileze sayona. Kamba anja kwa mataza ayona. Aiba nilimutazi size kana kwa ya pili. Lika mutazi sapi. Yeo kiniti. Mulimu uku kwa mamulomu wa hai. Naizi. Wenya fela. Auchisi kamba kubata. Muba ni mikopano yelikani. Kipeto mwali zalipina nyani. Mi ni kuopela hani nyani. Po kiniti. Luli. Zeo seri vile maswabisa kwa bukreste. Mwana kwa mshimari. Na nibizaza zile mkuli. Nitali mifama zimwanga. Na sepa na esi kuata sabao peli chualo koo. Nekulukela kutasya. Siku atanyana saa. Ni samariki bali kuyema fani. Inge banyungana. Inge maro kuniroa. Ni kuopela lipina zani. Kima sabisa kujesu kreste. Agusana likute mwakeke ni anyani. Kubonala inge kuli. Kaufela silibile zema roku ni roo. Ntoye. Niponazo ya maswani. Mwasubaka sakeleke ya mulimu ya pila ko Jesus Christ. Akona kuiponaza ilie na mwamata. Kubonala kuna. Kuna nzazi fosalile kukumu. Nisweli kubolomoka. Nibibele bulezi kuli. Likaba unachoro. Mwabona. Mutali meko muinzi. Utoko meri. Uzue na kwa isika felakari. Tuale lufumana kuli. Yari. Kima nielu kalu makuli. Ayopu makali. Kumuisa kwani kuyotaleleza manzi amuprofita. Mwabona. Aiba muprofita na ublezilinzi. Yalimu nilifasi likafela. Konolo na haliko ni kupalewa. Lina ni kuezala. Kachualo saa ni kona. Nesina ni kunga sibaka. Kiyari. Mwemu na yo mwatolongo ya mwati. Mwumupepe kabuhowe wa manyando ni mezi ya manyando. Poha ni tayoku. Takakozo. Nikato mutokomela. Nikaya aye mafani kakutia. Inza zibakuli na ana ni moya wa mulimu. Siprofita sahae. Lipono sahae nelilukile. Lingu salahae nelilukile. Kakuli neliku. Lisabule lamule na kisona kuzwa mapono. Tabule lamule na kuzwa mwalinzwi. Nesina nikuba niti kakuli nelikuli. Sabule lamule na kisona. Kiari, haiba njuka yokuta. Mwalimu asika abulela kuna. Mimu aziba zene zarile. Luli, mwabona, mina. Otusisa mzwari. Tereza. Luli, kefasi. Na asika alibona. Kinga na asika atari mamafasi. Na alimu, na alibishop. Na alipopu walikeleke kaufel hamo. Kinga mtu yani hana asika abona Jesu. Inza ye mifani. King anasika utwisisa. Koha neva sweli kuopela lisamu 23. Lisamu 22 talote. Mwakeleke. Mi. Mwalimu wako. Mwalimu wako. King aoni tuherezi. Miki ya nifani. Pasifapano. Wana mangolo luli. Yena mwalimu luli. Yena mbala pela. Neva munyaza ni kumubulaya kulineri mufitelezi watumelo. Kizeo 4. Nelika mikomoki sana. Nika mibulele la pela kulizeo lika kutela hape. Bibele bulezi kuli na alikuande inza alika kungongota kukena muhali. Miaku na mutu ya na mulu meleza kukena. Yena yeni lata na shapa ni kukalimela. Na muomanya, na munyunga. Kono kakuli na mulata. Kwa lula milu meleza ni kene. Ehe, nenisike, mupole. Nenisa alate kukena mwakeleke. Kiena, kimutu anosi. Na asika kena mwakeleke. Neba muki yezi fani. Fela kopa, katengo fela kabona. Kilo na lusika lwa keleke ye. Lo, na alifande akeleke. Kulelekiwa, kulatulwa, kuhaniwa. Kakuli, na abona alirefela kaswalelele mwali keleke zengu. Mamufuta wakuluka. Nizengu cholo. Kono mwali mo, lusika lo luta hachwali. Kona ponazo ye tezi ya kupakiwa kwa Jesu Kristo yaswa na mabani. Kachenu, niku ya kuhili. Oh, nika alumela kuli. Luna nivalika anjisi wabangata. Kono lutatu beza pili za makarelo. Moshe aya ni milao ya mulimu. Kuyola mulela Israel. Mifuwa hana aize cholo. Aize alimaka zozegi. Valikanyisi neba mula terezi. Kambe nevali wapili. Yenana akaba mulikanyi. Mwabona. Nana nilinzu ila mulena. Mimulena na apakilwe. Na inzifela inza kuzize. Mi. Mwaziba. Yonatawa Yesu wana ya. Ni isepisizwe mama zazi ama ungu. Sina jambresi. Ni janizi. Ane baluani samoshi. Katualo kona mwa kaeze za nivana vangana eke luhile kwa nitiba. Mifo katengo haka kabuluka. Haka aisa mutu makatengo kani. Neliboni sakuli nelisa zikumulimu. Kakuli mulimu kiena ya ezalika zeo kuli liyebele lisimi upulu ya sichaba. Mikona kuli lingusa la lilatelela. Haiba haku chualo kona kuli hakimulimu. Hakimulimu. Mulimu kamita uwezanga chualo. Judasi na sikari utwisita. Naza maina amoniena. Na asikari bona. Kono za niti. Zelu kisizwe kimulimu. Yona peo ya niti yani. Yona peo ya niti yani. Moyo wa mulimu onoli kumulimu kusika bakale muto mwalifasi. Mupuli. Mina muna ni moya wa mulimu kumina busutwana. Nemulimu kukreste kakuli. Nalie na mutalele la walimu. Nalie na mutalele la watoho ya bumulimu kamubili. Mulimu na ali kukreste. Inza kutisa nalipiro nilifasi kuyena. Kikuli walumela chwalo. Mutalime. Na ali kukreste. Kona kuli ya ebanoli kumulimu. Peu ya bupilo. Linzi. Mulelo kuzwa kwa simulu. Miwazama ya niye na farifasi fa. No ubulezi niye na farifasi. Wanyanda niye na farifasi. No shwile niye na fakaover. Miwazua niye na hapo. Michwale winzi mwalivaka za mahalimu kukreste Jesu. Waikambota niyena. Yena lini. Sina haneli inze li kufepa mwamoya wa hao. Kuli, mutu kapila kali nzwi kaufela lizwelela. Esingi linzwi la Methodist, linzwi la Baptist. Mupwe, haiba nekuna nzene siyezi masterwell. Lina ni kuchisiwa kakusa sana. Kakuli kamuso kilusika lwa keleke isini. Kiniti yeo, Exoda, kiniti, kisi supo, mufuta wa starwell. Sikwalo, ali, nikapanga siwa kasirisini. Musike, amuna kuni la pela mamu nyako fikaufela wani mifile. Kono kuna ni munyako ulimumu. Mi mamu nyako wani kimoni kave yali vizolaka. Miko umule na akave yali vizolahai. Sani kona sibaka seo umulimu aka amwela stavelo sahao. Lo ezize mifuta ya minyako kaufela. Kono umulimu na ezize munyako. Umulimu ezize munyako. Mi munyako wani neri mungoli joani kawanya oteni. Jesu na ezi. Kina munyako wani. Mwalimu na beleri vizu la hae ku Jesu. Hikuli mwalu melatualo. Na alimu na mwalimu. Mwana kaufela utanga. Kari vizu la ndatai. Kihari. Nitile kari vizu la ndati. Amusikani amuela. Nitile kari vizu la ndati. utahile kalibizo landatao nuwena. Jesu natile kalibizo landatae. Kacholo libizo landatae kijesu. Luli, kakuli natile kalibizo landatae. Mea musikani amwela. Usiri hakata. Mie na yo mukamu amwela. Muka angaliko pano za mina. Ni kuzwela pili nizona onachwalo. Muzwela pili onachwalo. Vivele ule lakuli. Neba pepe zukutaleleza sivakase. Livofu, mapunu. Mihaba zivi. Kweleke, bula peli. Oh, kibabula peli luli. Kuswana fela sina Kaini mwana Inezi. Weza nstabelo. Weza likakau fela kakuswana fela sina Abele mwana Ezerize. Kono kasinulo. Nelipatuluzu ikuyena. Kaneelo sene esona. Isingi miselo ya mwasimu nisisingi soweza kalizola hao. Mulumeli wako na kubwona linzi hali ezwa nama. Baba mwihabakoni kweza twalo. Maesila ilibani kaufela. Kama novo na mushe aeza twalo ni kubatisa kwa katengo kakatuna. Kone liswa nela kuvela. Mangini mangi wawona naeze. Luka ya ni Balami. Takuli luna hana kuli. Doko te Balami ubulela niti. Ubunangu. Witu tila ulu. Lika kaufela. Kacholo luka ringa fela. Emuli muna sikaba swalela na bayundisize ona mali ala upamwana. Mijesu ali ye nakasibili. Haba nakuta hakuna ni omukana wabona na apirisizwe. Jesu na aizi. Zebali. Kashe mbaluna ne bachile mana ya mali ala upakamia ye mashumi ya mane. Kiyani. Kaufelabo na bashwili. Kuya kuile bakawa ni nimulimu. Kaufelabo na bashwili. Kiniti. Kakule ne batelelize kwa mafosi. Pomushe, ya hapa kilwe kimulimu, ni mweteleli ya nababu ni sanzila yeliba kwa naya sepiso. Mine batile kakuluka, kono kipeto bapali wa kukena mwahali niyena. Chwale, alumeli bako na kulibona, kono wabasa alumeli ya bako ni kubona seo hasipakiwa. Mutali mekefasi mwana abezi wabula pelea ulu. Mutali mebapuli sabani mwana abezi wabula pelea ulu. Mijesu asikuluwa ali. Muzu wa kunda tami na diablosi. Nimisebezi ya hae mukai eza. Kono nekuna ni balumeli, babalikani, vene vaini fani. Kana muna anakuli, balutu wa bani. Nebaka utusisa for Jesu wana ublezi kuli. Na nindate lunto ilimu. Nemasika alitatulula. Kuhana aize. Kwa anda kuli mchenama ya mwana mtu. Nekunwa mali ya hae. Hamuna upilo. Kikuli nebaka alitatulula. Batili. Kono nebali lumeo, kakuli nebaboni mulimu hapa kiwa ni kwezi wa mwanama. Jesu na aizi, anisaezi misewezi yandati. Kipete umusike mwani lumela. Kono aiba nieza umusewezi yandati. Linzu ileli bulezu kare kuli ni eze. Kona kuli mina, haiba hamukone kuni lumela. Mulumele misewezi ya nieza. Kuli mukone kupiriswa. Mwabona, Jesu na aizi, lingu zaka, lizivali nzwi laka. Lizivali nzwi laka. Zali bona fo hali pakiwa kalusika lwateni. Kiani, kefasi na zibalinzi niyeno. Kono esi ngilinzi ila lusika lwana. Na ana nilinzi ila sane matisi ziba falisi kuyena. Kono esi ngilinzi ila lipakiwa ila ola. Lizibalinzi laka. Liziba susuposaka. Liziba muzamaelo waka. Kutuwa ni chwale kwa alukutelengi kwa palo ya luna. Kakuliluka latelo fela kimangoro mangata. Aeba lusa izi chwalo. Kakuli ni lukela kukwala kamizuzu yelikani fela ni hakuli chwalo. Kakuli ikaba teni kiloko mwamizuzu yelikani na mulata. Balikani. Binasi chaba vene vakeni mwala lipula zeo. Nikuwe alinubu zeo mwateni fana konyana. Si chaba sesi fepile banaki. Kuba fali apalo. Si chaba sesi vele mashele. Umwipu manezi mwamu keke wakoleko. Mwaziba zeo koli ya kana. Seo zani tustanga kwa busa mama wate kuya kwa baedeni wabasika utuwa kalesika kaufela kamulimu. Sani kona seni eza kasono. Pene kaufela mulimu kimua tuli wako kizeze ngizaka muna yali teni mochu wale yali mwa mwakatengo kasikuwa mwakeleke yaka. Ni amuhelanga madola amuanda fasunda mikipete kuferile. Ama mwaona atusa kwa mikopano ya mwabuse wa mawate babasa koni kuta. Likeleke halina kubanina. Halini lati. Vati. Yeo kiniti. Vani viza chwale kuli. Ki. Vali. Ki Jesu fela. Kamba anto ye ngu ye chwalo. Kamba tumelo ye fapu hile chwalo. Ya tumelo ye fitelezi. Nize mkau fela ze chwalo. Ki Jezabele. Mini watazeo. Nivabize mwle na kakuli. Jezabele. Mivamu viza. Isingi Jezabele. Kononeli beze buve. Nivamu viza. Kama vizo ama aswe aani kaufela. Haiba nivabize mungandu kuli. Beze buve. Kikuli wakavi za chwa nivaluti wa bahaye. Kacholo sane asi ezi shutano ni yekana. Mi, mina, kasubi, tatuso ya mulimu, muna anakuli, nikaye mafa, nilimu ipi yomutuna, nikumi bulele la taba ye, kamba. Kana nenisi kena wela mwasikuka, nitaba yate ni haiva, nenina anakuli izu wa kumulimu. Kono haiva, nimilata, nikuziba niti, kikuli mkile mwani utwa, nibule la sika, karibu izu la mulena, kono kwa andazesi ezalire, vatiri, na abuza mtu ufika ufela. Litabazeri kitikiti zebulezwe kaufelazo na liezari mwahupula na kwa yani fosa mwele hana abizizwe na alumela na eliena mikihari Israel na watakui keza iliena asina lina hazemi zeo kona ze mutaha kutona minama pentekota mubata kweza sina batu baba mkaufela minahamu batu ba mifuta yechwalo mube kwa ule nizona likeleke zetu na nilika zendi o mzwale usike waiza chwalo luku utaza kuole kutaha kwa mwele na kufaka ufu alufikeni mwali bakazani ni kuzibi sabahe deni bani. Mwabona, mweza sika kasona. Kono, mwabona, samwe naezi. Kikuli ni kile nanga ni haiva na kwa ilingi, masheringi amina, kumina, kuli ni pirele fateni. Zebali, batili, samwele, ahosika aiza chola fateni. Ali, kikuli ni kile na mibulela sika, kalibizo la mulena, sisi sika aiza ala. Oh, yeo kiniti, samwele, lulumela kuli umprofita ya lumilwe kimulimu. Eni mwako, likakaofela zobulezi litiloeza ala. Samwele, onolwa alibata ni akulitwalo. Mwabona sene seza lile. O mswale, ingolo lizwe la pili fela kukutake. La nilika zemi mwala lingolo. Kakuli kinsila ya mulimu ya kweza lika kayona. Mwabona, mwabona, mufitile farina koze chwana. Alufitengi fatuto ya luna kapili. Twale, nivile nako ye kaufela. Imane anisika fitakare fatuto yaka. Lifa pilu yako. Na mina musike mwashwa ni fasi. Haiba uba alifasi. Ukashwa ni fasi. Haiba uba mulimu. Ukaya ni yena mwasuho. Kachwalo akuchinche sibupeo sahao. Busi uchwa na kuzwa. Kwa lilato alifasi. Nilikaza alifasi. Nilituto za litumelo zeka ufela nilikazeng. Nikutalima gulivana nikauvali. Kasta velo sahao. Mukata nyeze fama yemo au. Kakulisaa nikona fela sivaka, sino siko akaa kukata nyeza. Yena. Ba Methodist bali, kimwakereke ya luna. Ba Baptist bali, ni ba Pentecota, ni se, ni ba Presbyterian, ni se. Konoe na ali, ni kakopana, ni bona mwa sivaka sirisiri. Sivaka, seni beireli vizolaka, seo kiku Jesu Kristi. Mwa nikona momu limu na beireli vizola hai. Saa nikona fela sivaka, sino siko akaa kukata nyeza. Miki Kristi, kie na lizwi. Ye na yaswa na mabani. Seulele kuzwa kwa mau. Pamalu. Mitwale seeli kwa to. Tifaka ufi ni kuya. Kubonaza kwa mutalele la kaufela wa munyaliwa. Kakuswa na fela inge munyali. Twale. Alu yeni kwa palo ya luna. Kapili fela. Kamizuzueli chumi fela. Mikona luka kwala. Twale. Tuto ya luna. Kaufela luka atavela kuitalimu. Nekueza lile hape. Sina palo ya luna. Sina mwali vezi kamita. Mwalimu na alumile mprofita wa hae sina mwana. Linzwi lisepisizwe kama laki siri. Numwana nika muluma fapilaka. Kwetelela kutaa kwa hae. Twale haiba mubata kupaka seo. Kakusipaka. Mateo kawanyo ya 11. Ipaka zeswana. Po baluti wa bajwani abatami babu na Jesu. Tebali. Joani umatolongo. Vali, utile kuto kubuza, hae bauka. Lito la Joani Lambande, nelito nile kubonila faole. Mina ali motolongo, na ali belela kutu. Ali, amu ye muyo mubuza. Mwabona, Joani ali, oh, liselo la hae, li malizo la hae. Ukafie la sihoto sa hae kufeleleza. Na upulakuli, milieni ya muikaka alisa onafana. Upulakuli, peu neilu kile. Konone ina nikuchwa, nikukena mwalutaka. Kuta hape kutobu pamunyali wa waniti. Kachualo kia, uka kubuka nyabuloto mwa hae mwasishete. Miukabu chisa, mwalilo. Mutari memutu aleti wa krete ya ni mwalusika luana. Sana abulezi kuli sikaizala. Taku, nenisepa kuli ya musika alobala. Taku ite ni mo, ika kubuka nyi wa mwasishete. Neri munyali wa yani, temba salona sana. Kono kisika mani sana abulezi kuli sikaizala kwa lutaka. Likati siwa kamuli loosa atimi. Mubate pulu sochwale hamukona. Mubebu beke. Isingi lutaka. Mwabona. Kena mabupilo. Isingi mamufuta wakale oshwile. Kena mabupilo kwa kreste. Lonali nzu yelibona alile. Zebona alile ni kupaki wachwalo. Yeki nako ya kukopana. Mukutuli wata. kiyande mukene mamubeke kakulisika pisika siyala mamulao chwale lufumana kule nekweza alile Yesu kakufeza manzi akafa Mateo 11 yena u na sika afa Johani naize chwale mulivelele nikafa Johani vuka mwakui kutekela iliena mulumeli motolongo vatili yale amu yeme mimubone zesi kaya chwale mukute mimubone se Johani zesi esala yole za sama hivu ofuzabwana bafu vazua nivangeli ya kutazwa kwa babotano wana chwale fela mwana vulele zimprofita kulirikaiza miuna ni mbuyoti ya sasatari kuna nivaluti wa bahaye bakala kupama lirundu ya sikuluwa Ali, isika mani se mwilobo na fo ane mwilobo na joane. Kana mwilobo na muna ya pala li apalo. Ze bulizi obu nolo. Nize ngucholo. Bamakola afu tukile. Nize kaofela. Mwaziva. Ali, bafumane ya mamile nengi ya malena. Batubeta angali mbututu ni kupumbe kabafu. Azivi mwakutuwa lela mkwale. Olo zizwe kafani kafa. Mwabwana, Ali, kisika mani se mwilobo na. Kiluta kalulu tukuzwa kimo ya kafela nji takwanu John nika kufama sharing ya mangata aiba utakwanu kian kufuyo lwe mulimu ani wa Methodist nikamuta nikaba wa Pentecostal nikaba wa Presbyterian nikaba se kisesing aibile fela kuna ni masharing ya mangata ali amsikayo bwana luta kalulu tukuzwa kimoya ali kisika mani semu ilo bwana kwani kimu profita nji kiali en Mane ufita mprofita. Johani na ulezi manzwi anya nyifaza Yesu mwana akone zika ufela. Muziwe kuli neina ni kutaka nzila yani. Neni mubuzi zefela katamulo amano muzibari. Sa ni kubwona zisupo saa ni fari mwahaye. Kiali. Yo kie na mesaya. Kipetu ata ni kubuza. Kikuli kiwe na ena. Kamba lulivelele iyo mumwe. Kono, mutalime, Yesu kakuziba twalo. Afetuwa ni kumufa manzwi achiseo. Ali, kisika mani semu ilobona. Lutaka lulu zukuzwa kimo yanji. Ali, kwari kuba kube muna ya pepiru ya kimusari. Iyo mtu nasina joani. Ufite laliza zile. Iyo kiniti. Akili kutenileo la kulifa mutufo. Kono, mwabona, kisani fan. Si profita anestarilizwe. Papila apata yabona. Ni mtu waleti yata. Onacholofela malaki mwana avulelezi. Tuale, yaani kimalaki 3. Ising malaki 4. Joani mkolobezi, neli malaki 3. Yesu na avulelezi tualo. 4 ane wa mbuzizi. Kuli, kikaba kalangi bangoli ya avulela kuli. Ali, utile kale. Neba ezize zene avulezi. Kono, mwupuli, malaki 4. Kapi, ikasamulao wa mprofita wa malaki 4. Kuta kwa bune kwa Joani mkolobezi mwani. Kamba ki, kuta kwa Elia, kuta kwa buketa lizo, kuwa wabeli, basinulo. Helipaki, po hata kuwa masi ya leti, bama juda. Kono mulimu, uitu size o na moe, osu wana wale, linakozwe keta lizo. Muhau, J-E-S-U, kaofela li vile Jesu, linako kaofela, T-U-M-E-L-O, M-U-H-A-U, nizengu chualo, mwabona, nombolo ya bufaifi, kinombolo ya muhau, mi uitu size yona. Ana kuitu sa efela zetalo. Ana kuitu sa efela zepeli. Zetalo. Zene. Kilinako zeke talizo haitu sayona. Chwale. Mwole mwe kapili chwale. Halunze lufeza. Kiali. Yo kiene ana ulezwi kule. Nilumanu mwana uwaka. Papila. Kono mwama laki fo. Kapili fela kasamula umuprofita yani. Ama no profita. Lifasi kawa fela lina ni kuchisiwa. Mi baba lukile waka hatikela. Famufusi wa baba masu. Mwabona. Kiniti. Mwabona. Voko na uprofita wa malaki 4. Mimulemwe mwaluka 17. Mwana avulezi kuli. Mwamaza za maungulo. Kukata zesuana ni Sodoma ni Gomora. Hapi. Kana lutwile nji. Luna ni Sodoma ni Gomora hape. Linaha kawa fela. Mwalitalime. Mwalitalime sana avulezi fela ka England. Toyate ni kao fela iliangani. Ni haibalicho iliangani. Ni mwalitalime faseo science. Mwabona Maridas Digest. Nilumena kuliseli kweli ya mafelezo. Nebaize. Bashimani. Baba nyinyani basizani. Wa mwala lilimo ze mashumi amabeli. Ni mashumi amabeli ka ake talizo akupepo. Ni bakata nanga mwamukopano. Basizani baba nyinyani mwakuye marupepo. Mi 20. 22 za kupepwa. Mwabu ino wabasari, lito mezo sikamani, kikuli yangana, kuzwakana, zeo kona luli zeo lianganisi, taba kao fela ili anganisi ze mubili. Alusesi mikuwa ndakuba fela usafabwa, wa, kuswana fela sinasimela sama zwake. Munge simela sama zwake ni kusube hande mwate, kukwani kao fela ikama tela kusona, kono hai simela sama karelo, kukwani ikawa saba kwa teni, haiko ni kunyamata la kusona. Mibwani kona butata wabuli ni keleke. Luz wakani sisi. Wani kona wanibuli butata ni pizi ya perigri. Onakwana. Ne uisize mshimani ya ndazeliku. Hakuna seiri sona kwa nda kuba pelesa. Ya mazwaki. Mwabona. Tabafela kikuli. Iona. Iswana fela sina miu. Kikakuli. Miu haizi mikuli. Ndatayo na kamba mahe kimangi. Hakuna seiziva. Kilichika la miu. Nilichika la pizi. Milichika la se. Nitongi. Haizi mikuli. Kisika maniona. Kwa mkoni ku. Ikali belela upilo guayona. Kaufela kulikula. Yeo kiniti. Mwako na kuibiza. Hakuli takwanu. Mushimani. Takwanu. Mushimani. Ika pakula bizebe vya yo na mwalimu nikubonga. Hon, mwabona. Inge babu wangu mbaba bulelanga kuli mazazi alimakazi waferile. Hon. Onalipe uza lichika fe. Balukela kubama membala bakeleke ni wakreste. Anibuleli chualo kalishia. Kono kiniti. Kono hai. Waluli. Muzwale yali mwana azwezi sakata. Waziba yonda tae aliena. Yo mae aliena. Yo kukwa hae na aliena. Kukwa hae wa musari na aliena. Wako na kumulutasika, wishu ile. Mimu kreste waniti ya pepilwe kamoya oke nile ni kutazwa kamata amulimu nile. Waziba yonda tae aliena, yo mae aliena, yo kukwa hae wa muna aliena, kukwa hae wa musari aliena. Waziba zeo kaofela za tengi, wako na kumulutasika. Kono haili walichika, yo kiata anga fela kwa likeleke. Kuzwa kanisa mwala alifasi nilikopa wanoza ula peli. Nikube alinzwi nyana mwateni mo. Linzwi nyana fani. Eliko na fela kupuma. Kiniti. Po hamubu wana linzwi la niti la mulimu libonala inge kefasi. Ni baba angimone bazelize. Nevazwa kulona. Aba sibi. Mazwake. Tuale lufumana chwana. Mini mwali ngusale. Isaiah 43. Ape nelipakile juwani. Kiali. Kilinzwi la yomu. La muprofit. Ya uweleza mwari ala upakuli. Muluki senzila ya mulena. Musunga miseli kululu la hae mwari uwa. Keke nesika mulumela. Kakuli nesi wasiku atasabona. Profita ya ni na ulezi mwari ala upa. Ata ingi asa azibi ni omukana. Nana ni moya oswa na kuyena o Elia na anani. Nalimuna mwari ala upa. Na toeleba sali iba matanya. Mupulemo Elia. Kisika mani senestiseze kuli iba mupumeto. Neri Jezabeli, Jezabeli neri yena, yena atusezeli furahae, neri mkenyize mwali ya laupa. Joani mkolobezi, mulati wali ya laupa, muzumi, muna wa mishitu, utari mezae, naka, na sinatutu, utari metuto ya hae. Nesi inge ya muituti wazabula peli, kiari, minalusika wali vili, ntoe masira ulu kuze mkona kufumana mwali ya laupa. Toe butali ya ulu, neri yona, neri noha, mi aviza ba plesta van, minalusika alwari vili, kimangi ya mile musize kusaba kwa buhali babutaha. Musike mwakala kubulela kuli, lubasie mbase, niluna niseka mbasani, kakuli nilikumina, mulimu wako wanaka ona matu, liyala upi, hapi, tilepi, sana itu sisa, tiende kilwe kwa mubisi, wakota, mikota kaofela yesa abeyi miselo, ye minde, yale miwa ni kunepelu wa mamulilo. Amen. Na alimu kutazi wazebu pirwe. Una yomutuna wamulimu. Na apirirena kwe kuswani. Kono kaniti na tumbuzimu lilo malifasi. Na nyungirelu sika luani. Mwala alikuweleze silezi zabulumi wabuhaye. Mulimu na munguli sise kamia ye masumi ya malalu. Uli azuseli kweleze silezi kuyena. Mulimu uweza kanzira haitota. Wazi bakutulo ya hae seo iliona. Melufu mana chwale kuli. Seko na senesi eza alire onachwalo. Nevasika mulumela. Kakuli nasi wabona. Nevasika lumela. Neva ezesi nakamita. Nevasika alibona. Nevasika lumela. Elinzwi la mulimu la malaki sri. Kamba kusichwalo. Nevakabu na patalaza. Kalitaku uzalona. Waliyona elie na mutu waleti. Yani, nebasi na muprofita kalili moze mianda yemina. Nifaa kutayo mumu. Imuasibaka kana kwa ili. Mwabona, misi chaba. Balumeli, neba mulumela kubatualo. Mwabona, nebasikali lumela. Nebasikali lumela. Kakulifoha nebabu nilingolo litarelezo. Kana ulezi kuli ukasieza. Nili kakaofela. Nikulivona alipaki uhande. Nifoli nzwi alita hande. Mwamezi kumuprofita. Kibani inge ba yemi fani. Kuna ni baba ngata, baba kanananga, falingolo la ni fani, ika Joani. Mabona, Joani ali, nito kwa kukolobezu wa kiwena. mikingi sota hela kuna. Jesu ali, tuwela kuli kubetualo, kakuli tuwana, kono, kwa aluswanela, kuli lutalelezi, kulukile. Johani, wena, kakuba muprofit, uziwa kuli sitabelo, sina ni kutapizwa, zisikata hiso kare. Mi, kina sitabelo sana, mi umuprofita, mi waziba chualo, kipeto amulumeleza, ni kumukolobeza. Mabona? Mi aziba kuli neheli chwalo. Mutalime, neba museile, kamu viza kuli, kiwa na heni, ya kona fela kukua, ya sikai tuta, mufitelezi watumelo, sinakamita. Muprofita yani, na etele la kutaa kwa pili kwa Jesu. Ani vuleli kuli, banani, habana malikanyi so aswa na kachenu aniti. Baeza chwalo, banani niti, kono, mupule, komu wana dola ya buhata, kuswanela kuwa ni dola ya niti, iye pangirwe kuyona. Ko mubona alimumu ya likanyisa kuba mkreste, kuswanela kuba mkreste wa niti koku. Kakuli, haiba hakuchwalo, yani ukona kuba wa makarelo, ulukela kufita kuza makarelo. Kono mutatu besa pili, mimukwone haiba za makarelo linzi fela hande kasepiso. Haiba kuchwalo, kipeto mulilu mele, sepiso ya lusika. Kipeto si profita za Johani nesipakiriwe mwamulao wa mulimu. Linzi nelitile kumprofita ni kumupaka kaniti sina mtu yani. Ape Jesu na atile mwa mkwa osuta na kuzwa kwa kutwisi soya si profita sani. Nemasikari utwisisa kanzira yeo. Tuale, luya lushetu mkela kwa mafelelezo tuale. Kono kuya kalizwi la muprofita. Nelitalelezwe kalita kuzalona. Muprofita asitalelezwe. Kono mwane ba upulela kulikona mwane sikabela. Nesi kanzila yani. Chwale, ikuli ni waka utisa chwane ni kuziba sene sirukile kamba sene sifosa lile. Kuwana iba nilipakilwe kimulimu. Iba nilimulimu ya natolo kawa sana abulezi. Ya kubilebo Jesu babuata vene batile. Ni kwetele la mwane. Sikuata zawa mianda imine. Kwande mwali ya laopa nilikasemu. Kono nasika paka kuikeza ilie na mwalizu. Mwabona, sina mwana abulelesi. Jesus, poha na atile, na alukela kuba mprofita. Yeo kini, mika chenu, Jesu, asika atakale hapi. Ponazo ye tezi ya mtu wa Jesu Kriste, ilukela kubonala mwanama. Mwanane kazono, Jesu na aisi, sina mwane kuinezi mamazazi asodomo. Kachualo kona mungu kawela ni hata mwanamutu. Po mwanamutu hapa tululwa. Kisi kama niseo kupatululwa. Kubonaliswa, kuzibala, kunutu seitisizwe, kupatululwa. Maliza zileo mwanamutu haka hapa tululwa. Ifasi likaba mawino wa Sodoma. Luna nizona. Njichwani, kila wakai wabalumela chwalo, ni mawino wa Sodoma, yeo lulikini, mutari mefali inzi, chwale, mwopole, kamita kuna nilikuata zetalu za batu, mwasi kuata kaufela za batu, hamu kopani, baoki, balumeli wakulikanyisi, babasa alumeli, ni balumeli, luna nivona mwali kuata kaufela. Bavile nizona kana kwa kaufela, nekuna ni Masodoma, nekuna ni Vahalota. Mine kuna ni Abrahama. Abrahama na lesi kuata sisi vizizi. Na siyo Masodoma kakukala. Tuali mutali meringu salabona. Nebalivelela mwana wasepiso. Balivelela famia. Mwalimu na abonisiza Abrahama lisupo zetu na nize komokisa. Kono faa mwalimu ata fafasi ilie na asina mutu. Uli, la nine lili ngeloi. Abrahama amubiza kuli mulena. Taku yetu na ya M-U-L-E-N-A. Mubali wabibele kaofela wazi wakuli. Taku yetu na ya M-U-L-E-N-A. Iki Elohim. Kwasi muluo mulimu. Mulena mulimu. Elohim. Iye na ya mata kaofela. Abrahama amubiza kuli. Mulena mulimu. Elohim, tuale mulemu, nekuna ni batu wawabe libeni baile kwa Sodoma, nilingutu, ni bakutaza kwa Sodoma, nekusina zene ba ezizi, ono bayo ba forefather, mane, kukutaza evangeli kwa forefather anga ya Salumeli, kono mutali memufuta wasisupo, zene ba muwezi wasikuata sa Abrahama, tuale, yuswane ya kuba peo ya Silena, ya Abraham, Isaka na lipeo ya Nama, kono peo ya Tumelo, Tumelo mwali nzwi la sepiso, linzwi la sepiso. Musike mwali mbwinja, nelio na peo ya sile na yani. Yani nelio na peo, tumelo ya Abraham, Luna, alushu ile kukurest, lupeo ya Abraham, luwa mucha sanda niye na kuya kasepiso. Mwale muefo kaufelazeo ane Eliezer, kwani kwa Sodoma, nekuna ni wakutazi waberi kwani, veni wakutaza akari ngusa leli tuna. Nekuna ni alimumu ya na inzi kwanu ni siku atasa Abraham, ya na sika angabazwa kisiku atasa ni kwa. Kale mutarime ya na pilile ni siku atasa Abraham, mfuta wasisupo sana abafiri. Kihari, tuwari, mupuli, ivizo hae neri Abraham, mazazinyana sapili afani. Miki, S-A-R-A-I, ising S-A-R-A-I, mukwai, mimu una yo, ni mkokoto wa hae uflalezi kwa tende. Asali na koyani, ni mashuta na ni momba inezi chwale. Nebana ni kuzwa fande kuli, bafuma ni musebezi wabana babona, nili kaze mkaufela. Mwaziba, konone wa sika eza chwalo wakana koyani, nebaitu lezi kwa mlao. Kachwalo neva, kachwalo lingeloi lalikuina fani. Yena numwani, mikihari. Abraham, uka imusala hao, S-A-R-A, Sara. Kekuli narizi vile chwani, kekuli narizi vile chwani. Abraham ali, uenzi mwatende kwa mulao hao. Kihari, nika kupotela kuyakanako, ene ni kusepisize. Nika kupotela, misala asea kwa mkunda alinosi. Ni mkokoto wa hae kwa tende. Kiari, kingi sala hase hili. Hali, likaze likona kubachwani. Kambe na siyo kwa Abraham. Mnyari wa hae kana koyani. Mwalimu na kamu bulaya. Kachwalo kona mulu kona kuezeza kachenu kakusalumela kwa luna kaufela. Haeba nelu siyo kukresi. Saa nisuru sweli onafani. Mwabona, nasika olofaza kamba nasa koni kuunga sala kusinako olofaza Abraham. Mwabona, mikachwalo mwupuli, Yesu nae, sina mwane kuinezi mama za Sodoma. Kachwalo kona mwaku kabela ni hata mwana mtu. Mwabona, mangi ni mangi ukalumela. Ulelifasi linzi mwabuino wa Sodoma. Nenipa muzimu tende walo sanje ozi kwanu wakikale haulu. Ni ali, nisepa kuliki, kalombe, kamwa kekezo, kari pesenti ze mashumi ya maveli, kamba malalu mwalo sanje ozi. Mwahani mwaha, waeke zanga kuzo na haulu. Ki, oh. Zasa visa. Mwamu uso walu na mikai ni kai. Lika kaufela selivile fela kakuliangana. Yeo kiniti. Taba yate ni kaufela. Mulao kaufela. Kileke nili kazei ni kaufela. Liliangani. Limwalu sika lulu liangani. Tuale ni vata kumibuza minaba ituti wazabula peli. Vami zwale yake. Isi nkuli ni vulela kakumilwanda. Muzwale waka yomoni. Itile kwanu kuto mitusa. Muzwale, ni mo kutoyema falizi ila mulimu foli bulela kuli lilukile. Na nulalizola hao mi utisasi chabase kuzwa malikaze. Kiniti, kono mutari mefa. Nelusikaba ni mulumi wakwani mwasodoma sapiri nyana walivizo lene lifela kataku ya H-A-M kufitela chwale. Vile ni vospajon, wawizile, vorusa, nilikaze mkaufela. Kono kwali kubwa kubenu mwana mwalifasi lote yo livizo la hae lifela ka H-A-M. Hai sara, yeo kiniti, mwabona, G-R-A-H-A-M. Litaku ze sulezi, G-R-A-H-A-M. Billy Graham. Iye na mubuleli, iya zibala yani. Musebezi wa mutuna wa mulimu. Muna yani, ulumilwe kimulimu. Unani kukeni iswa kwani, hande. Ufitela anyungana kaufela kalona. Mwabona, sinachualo. Hakuna mane. Mutari meororobati kwa kopano ya Pentecostal. Kilili fo kukile kwa wayo mumu ya chwalo. Litaku uzesi lezi. Ising zesu pile. Abraham ki A-B-R-A-H-A-M-A. 7. Billy Graham ki G-R-A-H-A-M. 6. Chwale mutari mefavalu miwa. Mutari me mwana kwa yelu likuyo. Walikuba kubena kwa mwalita abazakari. Mutari melisu pozesu wana zana sepisize kule likafiwa kwa siku wataka ufela. Mutari mekoba inzi. Kitaba yesu wana. Hande ende. Kama emo. Ito miluwa hande kaswanelo. Sibupeo. Lifasi. Likaka ufela. Linzi hande kanako yateni. Twale musike mwari mbwinja. Alunze lutatula mangolo ama mika ufela. Kapili twale. Kakuli ni mivulu kanako yetelele ya hulu. Kubiza. Mutari mekwalu, nikuwe ya kamuprofita, na atile fela ande kwa lizi, wanacholo fela kwa nako ya teni. Tuali mutari memolusika lulupila kulono, kikule alupili mwanako ya Sodoma nji, mutari menumwa na kwa siku atasa Abraham, mutari melinombolo, litaku, nilipalo zari vizo la hae. Muli, hakuna zeli mwari vizo, musike mwalumeleza mutu kumibulele la zeo, king hana achinchi zeli vizo la Abrahame. Ku Abraham, Sarai, ku Sara, King hana chinchize Simon, ku Petros, Nivani kaufela, mwabona loli kutwalo kiniti kikaba kale wani bulera kuli musike mwabiza mwana amina ku Rick kamba Elvis kamba sisi Elvis italo sakazi Rick kipepo mwabona po hao bulera kuli yani loli kiniti bona kamba antoyeni usike wabiza ni hai bali mumu wabana bahao bana twalo aiba kutwalo mulichinche kapili tichaba musike mina baba aiba muni lumera kuba mutanga mulimu musike mwabe ali vizo leo kumwana iyashebeleyo mwabona bati mungaka mumu feli vizo lisili kwanda leo mawi aniluke likuzwa kusani kakuli nizwile mwatuto yako ononi bulezi kale mikufelili na kuona mwezeza auzibi fakuli bulelela mwabona amu viza kuli kiwa kusili mulauli hidi ya bulo wekiveze bubi miali wikeza ilie na kuba mulimu. Oh, mawe. Kana aiza mprofita na asikabu lelako. Ukabizo mulimu ya mata. Aiza 90 kuluna mwana upepiru. Mwana wa mshimani ufiru. Nimubuso ukaba fama heta hae. Meibizo la hae ukabizo mwelezi. Mulena wakozo. Mulimu ya mata. Ndate wakamita. Yeo kiniti. Hapi. Mungoli juani 1-1. Kwa simulu one kuna nilizu. Milizu na hali kumulimu. Milizu neri mulimu. Milizu aizwa na mami atoa ya kuruna. Mwalume la tolo. Nasi fail. Nari mprofit. Kono na fitelela mprofit. Nari mprofita wa mulimu. Na ate zisikamani. Mupule. Utaka mabizo ama lalu abana. Na ati lepili kali vizo la mwana mutu. Nasika ipiza ilie na kuli. Mwana mulimu. Mwaziwa tolo. Mwabona. Na ati le kumwana mutu. Nari mprofit. Jehova ya nakasibi. Yenandati. Yana vizo Jeremiah. Mwana mutu. Mprofita ki mwana mutu. Natile, twale natile, kasamula walizazi la Pentecoste, nakutile mumufuta wa moya okenile, ili moya wa ipitezi, twale kimwa na mulimu. Mwapuso ya Meliniamu, ukaba mwana Davida, yaka ina falubona alwa Davida, mwabona, natile mwa, kimwa na mulimu, mwana mutu, mwana Davida. Oh, bibele tezi fela litolwa na zemu natize, aluko ni kulifeza kau felazo na mwabu siubu libumu. Kono fela kwa swana ya kuli, lutome sechwale. Kamuso mwendi hali inakupazula. Luako na kuichonga la kamuso lisika fitakare. Nako na kukutaza kumutu ya kave ashwile lisika pazula kale kakusasa. Nako na kuba ya ikeze kakusasa na lisika fitakare. Muzwale, kezeli, leo akili tangu, yeo kiniti moinesi. Haluzibi nako yeluya. Mihamu nakuba nikolo ni ekana kasamulao wabupilo bwani busi ya mubili wamina. Lulikondise onafa. Musike mwali velela kufitela kakusasana. Iko nakuba kakulieha. Mwalemu ya chualo. Nebaezize kuyena ona chualo fela mwane wabulelezi wa profita kulibakaezi. Na fela mwaba ezeza niliza zileli swana le mwalusika ulala odisia. Aiba mwabata kuitalima. Mwale sinulo 3. Nibofu, mapuno, miaba zibitualo, kuhana kresti, kuhana kalile, kuipaturu la mamufuta wapeo hape. Yena yaswana, yena keni mamuvu, ata kakuba mnyaliwa. Kimunyaliwa fela ni mnyali, kinama yeswana ni mali. Ulumi wabubu swana, likaze swana, kweza onacholo fela mwana ezolize. Ona moya, mifaba sweli kurikanyisa ni kweza likakaufela. Mimangi ni mangi unanibuka ya hae ni kumata. Nise, oh, mwalikuba, mutoma ikuto achwalo. Mi, tisha, tisha, nikununkelu akidi ya ulo, sichwale, kaufela se, sani. Izesi yofela mwama ngolo kamwaliko na kubela. Misika saniti, sibeelwe papila abona, kaikela kusini. Akiba siemba sakopano yaka, mawi, mawi, pela, mwabona. Kisi wofu fela sisi etela siwofu sasimu. Kikuli yaba na kuwela mwamu sima kawafela bona. Ufofazwa kalizo zalikopano za bona. Eba mkashelize kwande akeleke ya bona. Sina mulimu hana bulezi kuli ibakaeza. Mwasinro 3. Sina kamita. Sina mwone lipolo fitezwi. Mwalemu weka moja Yesu ana. Mwana itiba halelize ilie na kuba luti waba. Right. Miluka akwala. Haluti wababe liba. Kefas, kiriopa, nitaluti, nimulika na hai, kwale, umwa zuo, kakusasa na kasamula wa zuo, zuo ya pili, haki kakusasa na kwa mbunde, Yesu uzu wile kwa wafu, miupila mwala asichaba sahai, haki muupulo kwa mbunde ni wo, ute ni mo kachenu sina mwana inezi za zilani, kakulie na wasu ana mabali, kachenu niku, nikuipatulula ilie na kachenu kufita mwana akile avela mwalusika lolumu ikuzwa kali za zilani. Kuta kufitela mwabuloto ni luta kanisikapi. Kaufela lifeli ya chwari. Lukeni mwabuloto hape. Mwabona. Lukutezi mwabubeke. Kuzibala sina. kuziba mutalime mwana aitiba halelize ilie na kwasi chabase chwale muhopole sina mesaya wabona lusika kwala kali kali nzwi lase piso lalusika mwelemwe na wana alile ku kwa sina hana abulezi kuli ukai za twalo kwa waprofita mwelemwe likuba zalipi uruzebu nolo kakusalumela zeo baprofita kaufela bangozi kae na kuli nelikata lelezo mumutalimi utomanya kwa linzwi la mulimu na sikata nikutoba bulelela kikuli ya munizivi kina mesaya ya zuwiri na sikabulela chwalo mwabona na wafile fela lingolo tina joani mwana ezelize ni baba wangu wabona mwabona yena fela ebana ni kui kungelazo na wanabani ebana ni kui katula ilibona twali musike mwaloba mwikatula ilimina likuba alipiru zeli ya kulumela kaufela zene babulezi baprofita kuli nelikaeza akikali meloni yeo kubona vene baipapata kuli neba muziba mwabona olemwe mwana akalezi ngambolo na asika itibaza fela zina hane ni bulezi mizuzunyana yefitire nikuli kiande kikuli amuziwi kulikina mesaya wamina walusikalo kikuli amuziwi kulikina yena mutanga mulimu waniti haipona azi iliena kanzira yani mangolo azibaza yo aliena luli ukaba chwalo ono haupulisa ngana ya buwana kusene babulezi ba profita kuli batali memolusika lwa mesaya mwabona kana mkutele kwa mulao likuba balipiru zeli yeo babasa alumelika ufela zebulezi ikiba profita kaza mesaya kuli likaeza iena sina joani na atuwele zili nzwi la vivele kumupaka sana alisona sani nezishwa nela kupatala za likahande haiba linzwi nelimupakili kuliani na aluke la kutoloka hande yose peso netali makuyo nebazi wakuli nana ni yomu mwinana ni kuta mwasibaka kanako yani kiyani tuwale mutuwele nibuoni seseli bulela linzwi kuli lika eza hala mwaliza sile kikuli hani ezi tuwalo nji usi utwana kakuli kakumi bulelela linzwi kali mane neba mama yemu asiba mavizi inombolo ikazee mkaofela nilisupo kaofela inako nilika kaofela kuli teluli kwanu kwanako ya maungulo kaniti mwako na kubona seni bulela mwabona mutalimi zeo linamile hande aliluke liku ubanizibazo yefitele la fo naezi po hanali falifasifa mubale mangolo kuona muna anakuli muna ni upilo obusafeli kiona asikamani apaka seo nilisona mwabona yo niliena mwelemwe na akalile ni mushi mprofit Deuteronomy 18:15 niswele kubala mangolofa Deuteronomy 18:15 mushenize mwele na mwelimu wamini mwabona mwelimu na ambozi niye na fahali mwalirudu mi o mawi nishika ya teni tebali tuwela mwelena tuwela mushi ya bulele isingi mwelimu kusichwalo lukashwa tiari sebali kiani nika anisa atola nivulela kubona kamu kwa wo unonika batise za mprofita nileo libileri ngusola hae mwala musipili kaufela tani kona zesu anela kufeza taba kaufela kuma felelezo sina nifela kakulili nswila mulena liina nikuta kumprofita kona fela nto inosi eliko nakuta kuyoni hae bahari ezari iloba kali nzwira mulimu nikumubuleli santo yefo salile mwabona alinakuya kwa mukopo wanu wazabula peli liya kumuprofita mimuprofita ulumirwe kimulimu iyatomirwe mekikuli muziba twani kuli kuchwalo mihaki saubulela mutu mbile niboe liya niliapalo nilikazee kaufela niliapalo zabu hali nimifuta kaufela ya mkuba mibakena mwabonga ongi wali kazengi kaufela kona kukata mwali fasile kase piso ya mulimu mutanga waniti wa mulimu yapa kilwe kimulimu kari nzwila hae kubakalabo ya liza zile yakabe ya munyali wa masikuka sikuata nyana fela sakereke nikuinga yeo kiniti ukazi baza amubone kiani yene nivulezi kayena mwabona yakata ikaufela zene wabulezi wa profita kayena Nikolu Sikalo, King, Loli Lika Lutavisa, kutuwa ye na habu lela chwalo. Ikuli na musike muatavela, kumutuwa habu lela chwalo. Paprofita kaufela na wabulezi kazona. Mupule, na wabulezi sene wabulela paprofita kaya na mungu. Kubulela litava za haitu, tena wabulezi kari. Mina alie na linzi. Kubulela, tuale alutele zengi kwa manzwi ana wabulezi. Kana mutavela kutuwa sana wabulezi kubwana. Alutali mengi fela ngambolo ya bwana tuale. Lusika kwa lakari. Tuwari. Neba zibisizwa nyana falitava zene sadoe zala kaza kutakisu. Ikande kaza libita ni mkoti. Mbasa ali neba mvoni. Niyomu mwini ali neba mvoni. Nizengi chwaro. Yeah, neba muzivisa nyana kazo. Iye na azwela pili nilinzi kaza. Kuipulela ilie na kalinzi. Tuale mutali memo Zakaria 12. Na aluke la kubulela kaza Zakaria 11-12. Kakuli na lekisizwe kalishekele za Silivera. Zema shumi ya malalu. Anili mesela na aluke la kulekiswa kalishekele zema shumi ya malalu za Silivera. Mwali Samu 41-9. Na abete kilwe kibali kani wahae. Mabona? Zakaria 13:7. Na hanilwe kibalutu wa bahae. Mwali Samu 35:11. Utamelelizwe litaba kilipaki za mwata. Kaisa 35:7. Na alisimumu mfapila vene mamuta malitaba. Asika atamise mlomo wa hae. Uluki, mungaka. Aiza 56. Na shapirwe. Isamu 22. Na alilile pasi papano ali. Mwalimu waka. Kinga unituelezi. Masapo aka kaofela anitalime. Bata vile maso aka ni mautu aka. Mutalime fasi profita sana ubulezi kasun. Aiza 9-6. Kuluna mwana upepi. Mwalanjo kaituwala. Nizengi chwalo. Niape mwali Samu 22:18. Neva ikabezili ya palo za hae mwala abona. Mwali za 7:14. Mwalanjo kai tuwala. Nisamu 22:17. Mwendi. Naso mwenwe kari ila za hae. Za hae. Baswa neku wabali kanibaye. Lila za hae. Yonakeleke. Mwali Samu 22 hapi. Nali. Akunali sapo lene liluke la kulobyo. Kono nevata vile mazo hae ni mautu wa hae. Isaiah 53:12. Ashwela hala alisinyi. Mwa Isaiah 53:9. Aholo fadu. Nikupumbe kwa ni muswale ya fumile. Mwali Samu 16:10. Azuwa kwa wafu. Davida na ulezi chwalo. Alina kutuelela yake nile waka kubwana kubwala. Kamba ni hae wakuli ni siye moyo wa hae mwani heli. Na azuwile kwa wafu. Malaki 3, Johani mkolobezi, na alie na mutu aleti, wahae. Mi, mifuta kaufela, ya naswa nilakuya, kuyoni. Mane neva, kuaisaka, kakuwa mfuta wahae, falilundu. Pari mwalilundu, konda tae, Abraham, na muisize. Mwa Genesis 22, nelifo na chwale, ane wakala kubwona ya nao talelelize mangolo ani, anase pisizwe mwaliza zilani. Neli kanako yani, nako hane seferile, nebakala kubona. Oh, kiani, nibela famuzi, waziba kana, nebazivile kanako yani kuli, mulikanavo na yako kotezu Jesu, nelie na muprofita ya nasepisizu, nebazivile kakuli, mwabona. Nevasika ziviswa zeo famangolo. Kono, pa, itabazeka ufela zeswa nenakweza la pasifapano. Ikazeka ufela. Likuba, alipiru zeli ya kutuzisa zewa profita ya babulezi. Kamo mesaya kanya ndela, nikukena mwakanya ya hae. Nikuzua kaliza zilabulalu. Niteni nevasaya. Oh, yeo kini, niliena. Kana lipiru za luna, nilisa achisi mwala luna. Babulela, kikawa kaleo lipiru za buwana, nilichisa. Ziprofita sana asweli kubulela, nesitalelezo. Ipeto wakala kutuisa kuwa, limulika na abona. Ena muna, ene bacha nien, kuambola nien, ene baswali sana nien, kuyamba nien, ene balobala nien, mwamishitu, uliki yena, ena ataleleza linzuka ufela la hola, yese pisizwe. Kie ufo, nebaza maeleli maeleze silezi. Nekubo na aliena kwee kuswa niluni. Nasep, mine mautwile kutazo yali hola ze silezi. Ikasi profita ze sipakirwe. Na kwee telele nyana kufita elu vile niyo na busi utwana. Mawana, neseli manzibwani mwana kwa ya manzibwani. Maseli amanzibwani na asa akala kumonya. Inako Yesu anachwale keleke. Maseli ya manzibwana atide. Maevelo 13:8. Yena wasu anamabani. Kachenu nkuya kwili. Oh, likezalo, libonari suhande, ikasi profita. Tuanasi na kachenu, liseli la manzi wana, nilisepisizwe, ikamu profita wa mulimu. Mwazakaria 14:7. Mane ape akolule metu aniti amulu meli kwa likezalo, ze ingasiba kakachenu. Zeo lipakilwe, ikasi profita kulilu kwa unako ya maungulu. Jesu wata, iyo naluli, ki, nae, ukabaliza zile sike kubizo busiu kamba musia, yagi, kono, mama nzibwani ukabalise, chwari, luaziba, uye akasiba kasamubu, liza zile pazule langa kwa upa, nikulikelela kwa wiko, chwari, muprofita nae, ukabakulie anyana kwa nako eka kusavisa, mufuta wa, lele sike kubizo musia likamba busiu, kile linsu chwaro, Iza azileli tezimbundu. Chwale, mwana na hapa zulezi kai. Tamani, yani neli M-W-A-N-A. Yelu ambola faten chwale. Kuli, zanama, M-W-A-N-A. Ipazulela kwa upa, nikulikelela kwa wiku. Yena mwili mutenyene, yaswana. Yaswana luli, lizazi, nitarusa. Miki, M-W-N-A-A. Mwilimu na suye pili, ikwa upa. Kwa sisi chabasa kwa upa. Mechuali kasamulao wa manoya. Iskamani senevaizizi. Nilimoze mianda imilalu kasamulao. Baka alisakopa no ya wana ya pili. Keleke ya Roma ya Katolika. Mwala lusika alwalififi sebaya. Misebataha. Iskamani senevaizizi. Kito yeswana. Ibiliza zila. Alisika vizomu siyali kambabusiu. Nebanani mulao oswanela. Ufitila balumela kuli. Nalie na mwana amulimu. Mivazama ya mwaliseli ilene banani. Vaya halikeleke za wana ni kuya halipatela nilikolo ni zeng chalo. Ni mikopano ya bakutazi. Balu mabana mabona kwa skolo. Kono muprofita hali. Kukaba liseli ape kanako ya manzi wani. Mwana okasho kahape. Kukaba liseli. Sekamani. Yena mwana ya swan. M-W-A-N-A. Yana patuluzwi mwana ama kanako ya wakusasana. Kwa mula okwana. Ukapa tululwa hape mwana kwa ya manzi wana. Chale mubapise mungori Luka 17:30. Mikali za zilani. Sina mwana kuinezi mama za zi asodomu. Mwino mbalifasi. Mwana kwa yeo mwana mtu hapa tululwa.
It shall be like about the evening time. The way to glory you will surely find.
Oh, Mawis Chava. Luka ikana.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with harrows and cumbered water slide into the sea. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Mswale kezeri, inako yesa visa. Mutari melika zene profitirwe. Mutari melika aliezala. Mutari mesi profita kao fela zitalelezo. Milwa wana kuli zeo kao fela zaezala. Hakisi kuata sabafitelezi batumelo. Kimulimu yapa kama zwe high hand. Ona chualo. Litwe linatirwe valikani. Amusavele kulona kapili momu konela. Buprofita bupakali zazi lupila kulona. Alwina misenito zaruna.
Steady for just a moment.
God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through. And
Mwalimu Yomunde, ikuli mwale mwale za zilupila kulon, balikani. Kana ne muka kananisa mwalimu, ikuli no kabule lakuli, hasikalu, po inza alibo nalisa, kimutoloki ilieni, ikuli ubuata kumusebelezi. Chwale nilito zamina ze inami, nilipilu zamina li inami chwalo. Muzwale kezari, ye ikona kubanako ya mkopo ano waluna wa mafelezo. Hakulata haluna, haeva ni nikakuta silimo kuzwa kachenu. Haeva ni pila, ne kukaba babangata, babali mochwale babasike kuba mo kanako yeo. Menikayo mikata nyeza kwa museto wakatulo, ni kuyo ikalabela, kali kakaufela zeni vulezi busi uchwana. Papila mulimu, hauli mamuna anuwa hao wekechi. Ikuli ukaya inasea ulu kumulimu. Haeba uziwa kuli unani. Itali mefela iliwe na masiponi sakutali mela samulimu. Yona bibeli. Akunata wakamba umangi. Nikubule lakuli. Nizibakuli ni inzi kwa ule ya ulu nikuba mwana amusizani wa mulimu. Nikutali mafela mwoni ezizalika. Nikwa ule ya ulu nikuba mwana amushimani wa mulimu. Kutali mafela mwoni ezizalika. Kono, mulimu. Anilati kubacholo. Nivata kuzwela pili masibaka sana. Nivata kuli unanulelizola hao kumulimu. Kamba kiwe na mani kaufela. Kaufela fo inzi mamu yao. En, nivata kubamwa na mshimani wa mulimu. Nivata kubamwa na mshizana wa mulimu. Nivata kutaleza lika kaufela zala ezimule nako. Tuale mina, mulimu amifuyole. Nisepa kuli kina 90% ya sichaba. Tuale talima kwanu mulikanako. Kutuani haye wano kapila mamazazi ani. Fo ane ukao utuajo ani hakutaza. Kutuani haye wane ukapila mamazazi fani. Jesu hana alifa. Ne ukanga ne kulamangi. Haye wane ukapila mwanako ya Jesu. Mupule. Haye wane. Haye wane ukapila kwa mula wakwanu. Ne ukaba fela inge mkwine zichwali. Yena Jesu ya swana osweli kuitibaza ilie na kalinzu la haye. Mwabona. Mia kitaba Yesu azibali ya kwenye. Kono, aluwa nengi ni mibulele. Aniliki kubulela batu kuli vazwe mwa kereke kamu. Mawi, nivata kuli muyangi kwa kereke. Musike mwa ikambusa kukopa na hamo. Kono seni lika kumibulele la kweza kiku ikataza kukena mwa mbusa wa mulimu. Muungeli kaze, lifasi, kereke, mapentekota. Minasichaba musweli kuba babulifasi ya ulu. Musweli kuba nizengata ulu za wino balifasi. Kitaba yebu nolofera. Musweli pili kubuanga za mazi mwangala nilika zeka ufera. Nimomba ezeza. Nizeka ufera. Minto ya pili mwaziba. Mikopano. Likolo za bula pili lika la kukeshebi safani fa. Mise, sani nisesi. Minto ya pili mwaziba. Sinani kuta kanzila ona yeo. Teleke ya pentekote. Ibiletu soyaka yetu na uru. Hakuna seni kona kubulela kakulwanisi. Kono zeo kona zeni sweli kuwake ya kuli. Mizwale baka, amuzwe motengi, kubizi, amusana mikopano, ene mubanga niona. Tichaba hasisa aswana sina, mwone siberani. Kono Jesu Kristo kiaswana, haluke nengi kuyena. Tuali, mina wabanda nuzima zo amina mwahalimu. Mwupule, nekuna nilichwe lene linatilwe mwari alaupa. Mesi bubasani, sisa kwa luhili busiu waka chenu. Lichwe labona, linatilwe. Kreste, kiena lichwe linatilwe lani. Mibusi ubo, kwe ya kamoni zibela. Keleke mane ya ako nakuba. Nako ya kubizwa mane iko nakuba ye felide kani. Anizibi, aniko nikubulela chwalo. Mwupole, sichaba nesizwe zipili kuba ni mikopano kakuswa na fela. Kasamulao wa kukokotelwa kwa Jesu. Miki, sichaba kao fela. Bakata. Neba, mutaribu, wakazwe la pili fela kukutazo. Nikubule la kuli, vapisho. Nili kakao fela, inge fela kuli. Nifasi mwone likazwe la pili onachualo, osina mwone li inezi. Babu lela, kono nako ikabe felile. Hao sana Nikolo, muswale wako. Hao sana Nikolo, kezelako. Taha mwomu buso wa mulimu. Hao swane likuta mwata sasika, sisi li fela. Kono, kikatu melo yena mire fela hande, kulumela linzwi la hai. Kiena linzwi la hande. Mulena Jesu, na ziba, na italima, na mungi twale, masiponi, salinzwi la mulimu. Oh, mwani vezi ya saswaneli. Kono, mulimu yomunde, mo busiu bo, la mubulo le busiu, mo masan bandino, California. Mamu yao uo kwanu. Se kona, se ni nani. Muleno, kono, nika kufasoni. Uninge kamoni inezi. Muleno, ikuli uka nilumeleza kumatela kwa chifapano kapilifera. Mane na wanabalumiwa. Nivona nako, nivona pizo ya kuzwa mwa Sodomu. Nivona lisupu, nivona sikuata sabra, amuela lise. Nivona ponazo, Yesu inza iponaza hape, mwala aluna, inge mwana kuinezi. Nivona likakao fela zose pisize. Nivona balikanyisi. Nivona kuli ubulezi kuli. Sina mwana kuinezi mama zazi amusha. Kuli mane vo jambresi ni janisi. Nivakata hakutolikanyisi. Mene kusi ala hande mwasimbote la sesi swana sane senevali kusona. Mwabona, nivasika la telela mushe kuya kali nzulani ni kuunga vana vani kuzomani ala opalani. Kakuli nivatamaani mwa Egypt. Nivasika aiza chwalo. Ni aike nivaezi zemisebezi yesu ana ya naezizi. Konobu kuwa wabona ala. Mimi vele vulela kuwa. Sane kikuli, saa vulela mule na kisona. Sika angasi baka ape mamazazi ama ungulo. Memwa alivuona akameto amina vangi. Aiba muba mwaya. Ni aniko ni kulitatulula. Akiswa na yukuli nilitatulule. Ingu zaka aliutwali nzwilaka. Halu ye ni kuyena. Halu nzeluna nikolo. Kikuli mkaiza chwalo. Aiba muto kwa kolobezo ya mwaya oke nili. Aiba muto kwa kuipasinja. Ili upilo obunja. Mulisa na wamina hana kuminyanyifati. Uka kulata akazona. Mwipe fela ili mina kakutala kumulimu. Usi uchwana alunze lulimo. Lumeleza. Ki niziba kuli kubile tatu. Kuhali. Buncha. Ani ezi zeo kakuba wapilu seta. Ni eza chwalo kuli nive iya sepala. Ni eza chwalo kakuli na milata. Na alata mulimu. Mini eza chwalo kakuli kakumitusa. Mikaniti, mulikani, na alumela. Mika piru ya kakaufela. Katumelo ya kakaufela. Nilumela kuli lingusala kalizwa kumulimu. Lilibu nisizwe zeo kumina. Hala lilimu. Twale amutele. Usi uchwana itoboe li kakaufela zonani. Li kakaufela zotuku. Na alumela. Kaniti, kapiru ye ipile. Haiba uka ye mafela kama utwa hao. Nikundanu la mazua hao kumulimu. Nikubule lakuli. Mulimu ya umuni. Kina yofa. Aku ni ingu, mulenu, aninakulika kuitu sistami upulo yaka, nitoloko yaka. Linzila hao lili, nilukela kubwa yake nili. Niswanela kupepwa siti, nilukela kutazwa kamoya. Mikona kuli moya ukani zamai, isa mwaniti kaufela. Mulimu yomundi, kina yo, nietelele, kana ukaiza chwalo, aiba uweza chwalo, unanuleli zola hao, uli, na itakaiza kweza chwalo. Kona kuli aluye mengi kaufela kama utu. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou be Tuale ujisemu sewezi wa hao kaufela. Lika zemu kaufela. Kukatala kwa hao. Lika kaufela. Kutwane aeba na wakashu wa tuale. Kana wakana nularizola hao. Pati mana ye chwale. Chwale mulizi wa singu wangu. Hanza aliza chwalo. Mutuele mangi ni mangi waluna. Baba ncha baba sanana. Ikuli mubata kubasina wakwande mwami kwa onatwalo. Sikuata sali sinyize. Kezeri. ikuli ubata kuba ni milili ya mikuswani. Po kilikute la hao la si nanzareni kumulimu kuli uwe ni milili ya mitelevi. Kimaswa visa kuli iye na akute milili ya hai. Kikuli wako na kutina tukochi nyana tuwa kale to nilikazengwe zeba tinanga kacheno. Gandelesi ya butanya ze. Ni mubili wa hao inge ubona na fan. Mane inge usama ya mamu kwa. Kikuli waziba kuli muuna kaufela ya kutalima uweza bozwa ni we na mwapiru ya hai. Miwi pea iliwe na onachwalo. Kikuli mwaziba. Vasari, mina waba penta mipeni. Unanifela musari alimumu mabibere. Yakile apa la mipeni. Imulimu amufepa kwa li. Chazave, vizo lilito ilwe kutwele la mwaliza zila hai. Vake nsali kezo za hai kazona. Mwaziba neli Elia mprofita. Yana mkutile ni kumuviza chwalo. Ikuli mwaziba kuli neli Elodias. Yo Johani mkolobezi na ala Terezi. Ikuli mwa. Auto kikuba sina Hollywood yalifasi yani. Haiba mula talifasi kambalika talifasi. Ilato la mwalimu mane aliyo kumina. Muzwari, mulikani wa mkutazi. Hakuna, shangu ni utisisi. Nani muzwari wa mina. Kana mubata kuita mahanya mina vangi. Ni mina mamembala wa keleke yengi. Methodist, Baptist, kama kaofela semu kona kubasona. Kikuli mubata kustualele la kukopano ya ni kakuli buma mina ni moku kwa mina. Babasari ni mastualelezi kuzani. Nibazwili moku mwini kuta mwani. Lani nerilise lalizazi lani. Kuli, inge mwali nako za nuwe. Le kilizazi lisiri. Uli, kiani. Nini nani? Le akilizazi la Pentecota. Usika alwa Pentecota aluferile. Pentecota ichongi. Ye kinako ya kutulo. Mabona? Minako ya kutulo. Taku mezi asulu hileka. Taku isweli ya buzwa. Tamo taku. Muswale waka yomundi. Mwani uti. Mimuni lumele. Aeba mwani lumele akuba mutanga mwalimu. Alwe zengi mangi ni mangi. Kanzila ya luna. Wina miselitoza luna kakuishua ni kufata pelo yelu, yelu ziwa kuli lulu kera kufa. Mwalimu, haku ni inge kamoni inesi. Mimu swali, kezeli, nipa ilina fakatala kusuchwana. Nini, mwalimu, nigupe nikuni eza ya shutana. Eza si kasasingi. Mwalimu, ni eze kasi swani sosa hao. Mwana nakuli kubunolo kuyema faa ni kupuma sichaba mwaliemba emba chwalo. Kitu ye tatakwe. Konobu maiki buwaka. Haibani ezi chwalo. Mwalimu yomunde. Sinasichaba se asi na misalitoza sona nipiru. Mwanako ye butokwa ye ya kukwala kotuto ya bibeli. Po alubu wanapo nazo ya moya oke nile ye nyungile na ye kwa mulao ni kwa pata. Ni kwa mulao ni kwa pata. Li ancha faza zetu na nilipo niso. Kakuzi bakuli zesingi sina ni kuyula telela sani. Mekipeto ni kubwa na mangeloi asupa ani. Ataku shetumuka kwa ni fali mwali lundu kwa ni mwali zona. Po mane neba mitende ya makande nebile piho ya lona. Kubwa na jesu kasibili mambyo mbyulu mwani. Inza atali mabafasi ni kubwa lakuli. Mwasinu lo 10-7. Mwali ngusa la lingeloi la busupa. Maswayo a akakwalo. Ikunu tuzamulimu likazi bala. Kuliba onga ongi. Nivasi kapila na koyetele. Kuli kulibalitise. Mifa. Wana maswayo a super a. Ana aswa iletaba ya 10 kaofela. Kuli kwaluhe. Mwaliza zile. Wanali supo zetu na ze kaofela. Nize komokisa ze zarile. Lipakilu. Libulezu ilisika eza alakani. Meakuna ni haiba nako ilingi fo ukile walu palelo. Onori tisize kuli li eza ale kamori bulelezu. Mwalimu yomunde, ulemu wakuli Jesu Kriste uteni mwa laluna. Uzi wakuli uteni mo. Uteni mo busi uchwana. Yena mwalimu yasa abona hali uteni niluna. Mina kona kupaka sepisoka ufela yana afile mwalimu ya hai. Uwena, moye mezi ni kuboni isa kuboni. Kamiko koto yeba flalesi. Kwa simuluho ya makalelo mane balikanyisi basika kena kari mwasubaka. Mwalena, kamba kukena mwatakano. Molu kona kubulelela. Ubonisi ze ni kupaka. Profita mane ni kubulela handi. Ikaswa nilo mwali kaisarela. Milubo na kuli lieza alile ona kanzila yeo. Mi, mwalimu ndate. Luzibakuli haiko ni kuba mutu. Iswane ya kuba mwalimu. Katualo luzibakuli kiwe na mwahali mwavu si uchwana. Luswale libi za luna. Mwalimu yomunde. Ufwale sema tuku aluna. Tuale swa. Tuale libi za luna. Mwalena. kakusaba mfuta wa mkrese yolu na nikuba yenu. Isi, ipulela kuba muna wa evangeli yetezi kamba musari. Mifalu ipu mwana inge lutantarikela kwa ule, inge kuhu yakopa, lutusi, limu yomundi, unge mirunyunge kamo ya oke nilo hao. Niaiba kuna nisika kawufela kuluna, zisa visina wenu. Tizu ise kuluna mwena. Nikuchala mauntu aluna palizu ilike nila mwena. Nikutuwela mwena oke nile. Kuli uchisa ke mwali piru za luna. Mezu isa masila akusalu melaka ufela ni masho aliza zile. Oh, luzuhe nikuinyunga luna bagi. Lumeleza chwalo. Mwena. Lukenise. Lubupe. Lueze. Mwena. Lumeleza chwalo. Aiba kuna ni omukana mahali mwubu si uchwana. Mwena. Yaswa lelezita kuyani mwapilu ya hali. Yonapeu ya mulimu yani. Yelu kiselizwe kwa mupilu kuzwa kwa mutomo walifasi. Naziba mwena. Uli bata mehili kuutu wakawala ye. Kachwalo. Nala peo. Mwena. Uli utaze moyo wabona ni kumonye kakolobezo ya mwena oke nili. Nikubaluma mwamu sipili wabona. Inge banyakala la nitabo. Mwale na mulimu wona. Nibafa kuwena. Anizibi kuli kibwa mangi. Wena wabaziba. Nani nanifela musebezi wa ukuta zari njila hao. Mwale na. Tina hao lipaturuzi. Una ni musebezi wazesi ezi zayona. Kopeo ikawela. Nili umba fela. Mwale na mulimu. Nilapela kuli liwezi mamubu omuni. Onu nile busutwana, wali babangata bakali bona. Mwleni, ikuta kutomonye la bakreste mamazazi ama ungulo o. Wali nto yetu na yelu libelela kuta. Ikata kapili, umeleza cholo mwleni. Miuka ngakeke ya hao, mnyali wa wahao. Nikumuisa kuwa hayo, lwali bona kaofela linzi moskuka. Taha, mwlena Jesu, nulibea kaofelazo na kuweni. Karibizo la Jesu Kristi, kwa linepo. Amen.
I love you.
Kuli mwamulatu, yani, kipeto muna nikula tana. Mwitu melise mama zoa amwe opela ape. Tuale alu mfengi mirumbeko. Yawaka yawazi bapina ye. Nika mulumba, nika mulumba. Mulumbe ngunyana yeshwe zimweza libi. Mumu fekanya, kamukana minasichaba. Kakuli mali ya hae, ata pisize matampata mpa, kaufela. Alu yopelengi tuale. Ikuli ya mwe kutiku kugulu anji. Munano le mazo amina ni kubule ya kule. Oh, teo sini utusani. Muzwari, na alatari pina za kare zani. Minabu, likena hande kwa pilo. Aluna nule ingfela mazo aluna tuare ni kulumba mulimu. Mangi ni mangi waluna. Kanzila ya luna. Mulena chesu. Lwa itume na kuwenu. Lwa kulumba. Mulena. Luku familumbeko kwa stia wa sesivizizu. Kuzwa mabebilona. Lwa itume na kuwena kamari amwana hao. Chesu kresi. Lwa itume na kuwena. Kakulu walu kenisa kamuzu suwo. Lunaka. Luku paswalelo wa ya mafosi saluna. Lukuba waluna. Mulena, kusisatala kwa luna mwalifi. O mwalimu, mana luzuye miruvenye. Nikuzama ya mwaliseli la mansibwana. Nikuba muselo wakota Yesu ilikutaka liseli la mansibwana. Lumeleza tualo, mwalimu ya mundi. Luipa kuwenu, karibizo la Yesu Kristo. Tuale, nilitoza mina zeinami. Nifavali sani kukuti sasebelezo.